Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, pet minuta. Dobar dan, ja sam Jelena Vidić, a vi slušate izdanje magazina na prvom za posljednji dan ovog septembra. Kao i obično, sa vama ćemo biti do 13 časova. Pripremili smo dosta zanimljivih informacija, mnogo toga se upravo dešava u toku emitovanja ove emisije ili danas, a za ovu najavu izdvajam. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao ukaze kojim se Hersonska i Zaporoška oblast priznaju kao suverene i nezavisne teritorije, a u 14 sati pod Moskovskom, odno 13 po našem, u Kremlju će se održati ceremonija potpisivanja dokumenata o primanju četiri nove oblasti u sastav Ruske federacije, Donjecke, Luganske, Hersonske i Zaporoške oblasti. Ova aneksija omogućava Rusiji da te oblasti, koje inače čine 15% ukrajinske teritorije, tretira kao zvanično rusku teritoriju i da ih u skladu sa tim i brani. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski za danas je sazvao hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Rezultate referenduma ne priznaju ni Vašington, Evropska unija, NATO, ali ni Ujedinjene nacije. I dok Evropska komisija predlaže osmi paket sankcija, u svjetskoj organizaciji se pominje ideja da se Rusiji uskrati članstvo u Savetu bezbednosti. Kakve su neposredne posljedice ovog poteza Rusije i da li će dolazeća zima biti prilika za traženje diplomatskog rješenja ili su sada sve šanse propuštene, pitamo našeg saradnika iz Moskve, Branka Vlahovića, i politikologa i novinara Borisa Vargu. Ovaj posljednji dan septembra sa posebnom zebnjom čekaju građani koji otplaćuju kredite sa promjenjivim kamatama. Nekima su rate već povećane u junu, a sljedeći presek stanja baš danas, i to za klijente čije su pozajmice vezane za tromjesečni Euribor. Koliko će banke, uslovljene rastom kamata Evropske centralne banke, podići kamate, imali prostora da iz svojih rezervi ublaže kamatni udar na klijente, i da li u ovako turbulentnim vremenima treba tražiti prelazak na fiksne kamate? Odgovore ćemo potražiti od profesora Beogradske bankarske akademije Zorana Grubišića. A pre 98 godina, 1. oktobra 1924. godine, Radio Beograd se prvi put oglasio iz radiotelegrafske stanice u Rakovici, kao prvi elektronski medij na Balkanu i jedan od najstarijih u Evropi. Naš radio će 98. rođendan proslaviti danas u renoviranom i nadaleko čuvenom studiju 6, a uoči proslave označuju položaj Radio Beograda kroz gotovo vek trajanja i perspektivi radija kao medija u svetu savremenih tehnologija. Za naš program govorit će profesorka Fakulteta dramskih umetnosti Mirjana Nikolić i glavni urednik prvog programa Radio Beograda Srđan Bošković. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Bananera sei no, a bananera ci ve, bananera non sei, bananera sera, bananera sei no, e sarà la compassione, bananera non sei, bananera.
10:11, ovo izdanje magazina Na prvom otvorit ćemo temom koja će od sutra pa narednih 30 dana biti jedna od najvažnijih u našoj zemlji, jer nam predstoji za svaku državu važan, vrlo važan posao, a to je popis stanovništva, nepokretnosti i svega što je statistički važno da bi se znalo stanje u državi. Vi ste sigurno i kroz naš program i kroz sve medije čuli već dosta informacija o tome, čuli ste možda i dosta nedoumica u odnosu koje su se otvorile u oči ovog popisa. Međutim, ako imamo u vidu da statističari i demografi, koji su najvažniji stručnjaci kojima ovi podaci trebaju, kažu da se podaci prikupljeni popisom koriste za socioekonomske analize i planiranje na nacionalnom i lokalnom nivou, odlučili smo da danas u magazinu, uz pomoć mog dragog kolega Aleksandra Milivojevića, koji inače sve vreme redovno prati ove sve pripreme za popis, a sigurno sam imaće mnogo posla i u oktobru, da odgovorimo ukratko na najvažnija pitanja i da vas još jednom podsjetimo na to zašto, kako se vrši popis i šta se zapravo da im vam damo gotovo servisne informacije o jednom poslu koji su gotovo svim državama u svetu održava na 10 godina, pa tako i Srbiji. Doduše, prošlogodišnji smo odložili zbog korone, a ni tu nismo bili jedini. Aleksandre, hvala ti što si se pripremio da ukratko i još jednom objasnimo našim slušalcima šta nas to čeka od sutra.
Jelena, dobar dan vama i našim slušalcima. Ja sam spreman.
E pa da krenemo od toga, u koju svrhu se organizuje popis?
Pa popisom se obezbeđuju potpuni podaci o stanovništvu, njegovoj starosnoj strukturi, obrazovnoj i bračnoj strukturi, ekonomskoj aktivnosti, strukturi domaćinstva i svakako porodica. Tradicija je, kao što ste već rekli u najavi, da se taj posao radi na 10 godina, međutim taj popis koji je trebao da bude prošle godine u aprilu mesecu je odložen zbog pandemije virusa korona, a onaj poslednji je bio u aprilu 2011. godine. Popis će i dalje biti, da kažemo, tradicionalan, što podrazumeva odlazak popisivača od vrata do vrata. Novina u odnosu na sve ranije popise je da će ovaj biti održan elektronski. Naime, popisivači će dolaziti sa laptopovima i preko već unapred pripremljene aplikacije otvarati obrasce i elektronski unositi odgovore građana. Takođe, u odnosu na prethodni popis, učešće su potvrdili i pripadnici albanske nacionalne manjine sa juga Srbije, što će svakako dati jednu verodostojniju sliku o broju stanovnika kako na nivou države, tako i na nivou gradova, opština, ali i pojedinačnih naselja. Na kraju, što se ovog dela tiče, popis stanovništva je zapravo i jedna slika koja treba da služi kako naučnoj zajednici, tako donosiocima mera, ali i istraživačima.
Upravo tako. Sad da navedemo šta će zapravo sve biti obuhvaćeno, šta se popisuje, ko i šta?
Prvo bih rekao da obrasci u popisu nisu značajnije menjani u odnosu na prethodne obrasce. Koristit će se dva obrasca prilikom popisa. Jedan je upitnik za domaćinstvo i stan i drugi obrazac je upitnik za lice, odnosno kako se to zove popisnica. Biće potrebno da odgovori na pitanja vezana za domaćinstvo, recimo to biće recimo ukupan broj članova domaćinstva, srodnički i porodični sastav, osnov po kome domaćinstvo koristi stan u kojem se popisuje i da li se članovi domaćinstva bave nekom sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom. Naprimjer, to su neka od pitanja. Za ljude koji žive u stanovima, svakako adresa, vrsta stambenog prostora, oblik svojine, površina stana, broj soba, opremljenost instalacijama i pomoćnim prostorijama, vrsta energenta koji se koristi za grejanje, sprat na kojem se stan nalazi, kao i podaci o osnovnim karakteristikama zgrade u kojoj se stan nalazi. Što se tiče upitnika koji se odnosi direktno na građane, tu su osnovni podaci o licima, ime, prezime, pol, starost, mesto stanovanja, podaci o migratornim, etnokulturalnim, obrazovnim i ekonomskim karakteristikama, bračnom statusu, broju biološke dece, načinu putovanja na posao, u školu i funkcionalnoj i socijalnoj integrisanosti. Naveo bih nekoliko primjera koje smo mi saznali u razgovorima sa ljudima iz Republičkog zavoda za statistiku. Na primjer, osobe koje su živele u inostranstvu i vratile su se u Srbiju. Biće neophodno da se navede godina njihovog povratka, ali i godina njihovog odlaska, što do sada nije bio slučaj. Cilj je da se utvrdi koliko zapravo naši građani prosečno provode vremena u inostranstvu. Također, jedno pitanje će biti prvi put postavljeno muškarcima. Do sada je bila praksa da se ženama postavlja pitanje oko broja biološke dece, međutim na to pitanje će u ovom popisu odgovarati i muškarci. Tu se ne misli samo na broj biološke dece u tekućem braku, nego ako je neko imao i više od jednog braka u svom životu, na ukupan broj dece, znači i svakog braka koliko je dece bilo, pa zbirno to je taj broj. Tu cifru ne ulaze usvojena deca. Novina je i to što će prvi put u popisu biti poznat broj zgrada i broj stanova u našoj zemlji, kvalitet spoljašnjih materijala u tim zgradama, stvoren je zapravo jedan mehanizam da se povežu geopopisni podaci tako da će svi oni moći da se iskazuju na nivou naselja. U slučaju recimo Beograda, znači da će podaci moći da se iskazuju na nivou opština, ali i na nivou naselja u određenim opštinama. Tako će recimo moći da se zna tačno koliko stanovnika živi na primjer na Banovom brdu, na Kanarovom brdu, Karaburmi, i te informacije će biti od značaja za ona osnovna životna pitanja građana, kao što je recimo
grada, na primjer.
Recimo gradski prevoz.
Na primjer,
jer to definitivno ljudi nemamo te tačne informacije. Otprilike da, ali teško da će neko moći sada da vam kaže koliko recimo ljudi preko Banovog brda prolazi ka centru grada kada ide na posao i koliki je to zapravo broj ljudi.
Nadamo se da će popis dati jasne podatke o tome. I sada, ko popisuje, ko su popisivači, kako su obučeni i kako se oni zapravo predstavljaju građanima, imalo je mnogo nedoumica i oko toga.
To su bila najčešća pitanja, taj prvi korak koji će se desiti kada vam neko pokuca na vrata, tako je, popisivač je svakako dužan da se predstavi, dakle da kaže svoje ime i prezime, zatim da kaže svrhu svog dolaska i da građane u kratkim crtama obavesti o samom procesu popisa. Zatim građani puštaju popisivače u stan i tokom celog svog vremena boravka dok traje popis u određenom domaćinstvu, a negde računica je da će tročlano domaćinstvo izdvojiti između 30 i 40 minuta vremena da bi taj popis bio obavljen, ovlašćeno lice, odnosno popisivač, mora imati vidno istaknutu legitimaciju, najčešće oko svog vrata. Legitimacija na svojoj prednjoj strani sadrži fotografiju popisivača i ta fotografija je delom prekrivena pečatom popisne komisije. Pored fotografije, na prednjoj strani legitimacije je i ime i prezime popisivača, njegov broj lične karte, opština na kojoj radi i identifikacioni broj. Na poleđini legitimacije je ovlašćenje za rad sa popisom popisne komisije opštine na kojoj radi, a ukoliko recimo građani žele da provere da li je to zaista popisivač ovlašćen od opštine, grada i tako dalje, oni to mogu da urade tako što će legitimaciju prvo tražiti na uvid od popisivača. Ukoliko žele da idu dalje, onda treba da zapišu identifikacioni broj i ime i prezime popisivača i da pozovu infocentar na broj 0800 444 005 kako bi dobili potvrdu da se zaista radi o ovlašćenom licu. To može da se uredi i kada vam popisivač zakuca na vrata.
Znači, tako je.
Znači, apsolutno nema pravila.
Znači, ne mora da počne popis ukoliko građani žele da proverava.
Ne mora. I eto, to su neke osnovne informacije vezano za sama ovlašćena lica.
A ko od članova domaćinstva odgovara na pitanja?
Da, i tu je bilo dosta nedoumica. Prvenstveno, da li ćemo svi mi morati da odgovaramo licem u lice? Prvo, bih rekao da je granica za odgovaranje na pitanja koji će biti 69, 15 godina starosti. Kako su u našem programu rekli iz Republičkog zavoda za statistiku, u ime odraslih članova može odgovarati jedan član. Ukoliko ostali u tom trenutku nisu tu, prosto su sprečeni da budu u datom trenutku kod kuće, što je čak i neki realan scenarijo kod većine porodica, neće svi odgovarati na sva pitanja, to je isto važno da kažemo. Ovaj okvir od 69 je prosto takav, ali određeni odgovori će automatski poništavati neka naredna pitanja, tako da će taj broj svakako biti za određene građane manji. Za mlađe od 15 godina odgovore daje roditelj, usvojitelj ili staratelj. Rekao sam već da je neka računica da će za jedno tročlano domaćinstvo trebati 30 do 40 minuta, to svakako zavisi od brzine odgovaranja, da li možda taj jedan član koji je tu, a ostali nisu, treba da pozove svog tog drugog člana i da proveri možda neki odgovor na pitanje. Dakle, to su sve neke objektivne okolnosti koje mogu da...
A da li treba pripremiti neka dokumenta?
Što se tiče ličnih dokumenata, građani nisu u obavezi da popisivaču daju na uvid bilo koja lična dokumenta, zato što se podaci o popisu prikupljaju na osnovu izjave, ali kako bi proces popisivanja bio brži, građani mogu da pripreme neki od dokumenata sa jedinstvenim matičnim brojem građana, ukoliko možda taj broj ne znaju na pamet, da ga zapišu na nekom papiru i prosto da ga saopšte.
Znači, ne spremamo tapije na vlasništvo, nema potrebe da imamo...
I još jedna nedoumica se pojavila, a to je, mnogi su se pitali, jao, šta ćemo da radimo ako su nam adresa stanovanja nam je različita u odnosu na one koje se mi zaista nalazimo. Opet iz Zavoda za statistiku su nam rekli da apsolutno nije važno da li se adresa stanovanja poklapa sa onom iz lične karte, važno je da građani kažu pravu adresu stanovanja, a sve drugo nije predmet interesovanja Republičkog zavoda za statistiku. Pitanje će biti samo po kom osnovu domaćinstvo koristi stan u kome se nalazi, pa tu recimo može biti po osnovu vlasništva, srodstva i tako dalje.
Ugovora o zakupu.
Tako je. Ime i prezime vlasnika takođe nije predmet interesovanja popisne komisije. Ukoliko su određena lica u staračkim domovima ili se radi o deci bez roditeljskog staranja, popis će se obaviti u takozvanim kolektivnim centrima. I jedna možda važna informacija, čini mi se da je nije baš mnogo o njoj govoreno, a to je da za naše državljane koji i dalje žive van granica naše zemlje i koji de facto neće biti ovde, imaće priliku da učestvuju u popisu stanovništva tako što će na sajtu Republičkog zavoda za statistiku biti otvoren poseban online upitnik i to sutra u 8 časova, tako da će svi oni koji žele da učestvuju u popisu, a državljani su Republike Srbije i žive u inostranstvu, to moći da učine.
Tim što oni nisu i u obavezi, ako sam dobro razumela.
Tako je, znači nisu u obavezi, mogu.
Moramo da prođemo još pitanja. Osim što su ljudi koji žive u inostranstvu nego velike je šansa da popisivači ne nađu članovi domaćinstva. Kako se rešava taj problem? Pošto se oni ne najavljuju, oni jednostavno dolaze.
Tako je. Ukoliko popisivač nikoga ne zatekne kod kuće, doći će ponovo u nekom drugom terminu. Ako i tada nikoga ne zatekne kod kuće, ostavit će pisano obaveštenje u sandučetu o svom dolasku i informaciju da građani pozivom na besplatan broj call centra koji sam malo pre saopštio, 0800 444 005, na taj broj mogu da uz pomoć operatera stupe i dođu u kontakt sa popisivačem i da dogovore termin popisivanja. Ono što je važno, to je da građani ukoliko odbiju da učestvuju u popisu ili daju netačne informacije, onda su predviđeni novčane kazne kojih nije bilo na prošlom popisu, ali evo čisto da napomenemo, 20 do 50.000 dinara je predviđeno ako neko prekrši ovo pravilo.
I od 69 navedenih samo tri pitanja nisu obavezna, tako?
To smo svi
odnosno odgovori na ta pitanja.
Svi smo mislili da su u pitanju tri pitanja. Zapravo ih ima četiri.
Aha.
Iako se u javnosti govorilo samo o maternjem jeziku, veroispovesti i nacionalnoj pripadnosti, postoji pitanje koje se tiče zdravlja, a glasi da li imate problem u obavljanju svakodnevnih aktivnosti zbog problema sa vidom, sluhom, hodom i tako dalje. Opcija za odgovor na ovo pitanje je kao i na ova prethodna tri, ne želim da se izjasnim. Dakle, ovo je sada poruka našim slušalcima i svim građanima Srbije. Ne treba da odbiju odgovor na pitanje, da kažu ne želim da odgovorim, nego da daju odgovor koji je predviđen Ustavom Republike Srbije na ova četiri pitanja, a to je ne želim da se izjasnim.
Odlično, i to smo razjasnili. Bilo je mnogo nedoumica. Ukratko, kako država garantuje bezbednost prikupljenih podataka?
Svi podaci prikupljeni u popisu su generalno tajni i koriste se u statističke svrhe, što je negde najveća svrha popisa. Republički zavod za statistiku ne sme po zakonu ni fizičkom ni pravnom licu da ustupi podatke iz popisa. Popis se sprovodi na osnovu zakona o popisu i taj zakon, a i zakon o zaštiti podataka građana, onda zakon o zvaničnoj statistici, zakon o zaštiti personalnih podataka, to su sve pravni akti koji garantuju da podaci građana neće biti zloupotrebljeni.
I to su izjave iz Republičkog zavoda
tako
za statistiku,
tako
oni su razvili sami svoj program kojim će obrađivati u cilju
upravo,
zaštite.
Upravo aplikaciju koju sam pominjao na početku ovog izlaganja je domaća pamet i razvijena je u Republičkom zavodu za statistiku i to je cela zapravo priča. Sve ostaje kod njih.
Samo za kraj kratko, do kada traje popis, a kada možemo da očekujemo da čujemo njegove rezultate?
Popisivanje traje mjesec dana, dakle do 31. oktobra. Ovo je prvi put da popis stanovništva traje ovako dugo, mjesec dana, ranije je to bio slučaj neke dve nedelje. Preliminarni rezultati znači se 30 dana nakon završetka popisa, odnosno 30. novembra, dok će konačni rezultati biti objavljivani sukcesivno, dakle pojedinačno kako se koja oblast bude završavala, između aprila sljedeće godine i maja 2024.
Mislim, dragi slušalci, da ste zaista dobili odgovori na sva najvažnija pitanja koje smo imali pred početak popisa, koji, kao što smo rekli, počinje sutra. Ja se zahvaljujem vam kolegi Aleksandru Milivojeviću i zahvaljujem se i vama ako ste nas pažljivo slušali, onda će vam sve što predstoji biti mnogo, mnogo jasnije i jednostavnije. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Seems you cannot be replaced, and I'm the one. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Plazma keks 600 grama 369,99. Hercegovačka pečenica Stari Lijan, cena za 100 grama 109,99.
Vaš Gomex.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora. Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Nekad i sad. 98 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Emisija Doživeti stotu uživo iz Vrnjačke Banje sa 15. olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Doživeti stotu, subota od 10 do 12 sati. Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
Deset časova 33 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin i naša sledeća tema je današnja svetska tema broj 1. Naime, ruski predsjednik Putin potpisao je ukaze kojim se Hersonska i Zaporoška oblast priznaju kao nezavisne i suverene teritorije, a za popodne je zakazana jedna ceremonija potpisivanja dokumenata o primanju četiri oblasti u sastav Ruske federacije, Donjecke, Luganske, Hersonske i Zaporoške oblasti. Zato sada uključujemo našeg saradnika iz Moskve, Branka Vlahovića. Branko, dobar dan.
Dobar dan. Dobar.
Da li se dobro čujemo? Nadam se.
Nadam se da ćemo se čuti.
E, čujemo se, odlično. Čujemo se. Nije, dobro je. Branko, najpre nam recite šta će se zapravo sve danas, nešto se već desilo, to su ovi ukazi o priznanju dve oblasti na kojima je održan referendum u Ukrajini, a šta sledi dalje?
Pa, Ruska federacija ovo danas će biti veća za dve republike i dve oblasti. Biće praktički oko 100 miliona, oko 10 miliona stanovnika i oko 100 hiljada hektara površine. U Georgijevskoj dvorani u Kremlju će biti u 15 sati po ovdašnjem vremenu, to je dakle 2 sata u Beogradu, svečano potpisan međunarodni dogovor o pripajanju Rusiji Donetske i Luganske narodne republike, kroz Hersonske i Zaporoške oblasti. Na tu svečano su pozvani i svi poslanici ruskog parlamenta, tako da su tome oni dali dosta veliki značaj. Ovde se govori da je ovo istorijski dan i posle tog potpisivanja je Putinovo obraćanje i kako je njegov portparol Peskov rekao, bit će to malo duži govor. On će govoriti oko stanja u današnjim tim oblastima na jugoistoku Ukrajine, inače u Ukrajini, i ja mislim da će to biti interesantno jedno izlaganje. On će dati najsveđenalizmu samo.
Branko, izvinite, malo je slabija veza. Ako možete, ponovite, šta očekujete da predsjednik Putin u tom govoru kaže? Šta se očekuje?
Pa Putin će dati analizu situacije u ovim oblastima i Republika su se pridružile na osnovu volje građana. Znamo da je tamo održan referendum od 23. do 27. septembra. Dakle, kad se pogleda izlazno, se pogleda koliko se ljudi izjasnilo za pripajanje Rusi, onda je jasno da tu nema nikakve prisile, te špekulacije koje su bile u zapadnim medijima, kako su ljudi dolazili sa tomatima na vrata stanova i plašili stanovništvo. Ne može se toliki broj stanovnika uplašiti, jer recimo u Donjeckoj Narodnoj Republici je za pripajanje glasalo 99,23%. Manje je u ovim drugim delovima, ali nigde nije ispod 87, prema tome.
Vi također znate da, naravno, verovatno i javnost u Rusiji, da Zapad ne priznaje rezultate tog referenduma i dovodi u pitanje, Moskva ne kontroliše čak ni sve teritorije ovih republika, pošto su u nekim delovima još uvek ukrajinske snage. Imali komentara na to?
Tačno, ovdje u Moskvi se nadaju da će i ti preostali delovi biti uskoro oslobođeni, a što se tiče priznavanja, odnosno nepriznavanja Zapada, na se obraća pažnje iz tog razloga što ni Krim oni nisu priznali kao rusku teritoriju, međutim on se normalno razvija, tako da se u Moskvi da će se toj teritorije dosta bogata i rudnim bogatstvima, ali to je žitnica Ukrajine, prema tome ovdje se nadaju da će nakon kad se situacija normalizuje u tim sredinama, Rusija namjerava dosta novca da se te zgrade i sve to popravi i da zaživi privreda. Prema tome, u Moskvi niko i ne očekuje da će Zapad da prizna. Moja je prognoza da će rat da traje još dosta dugo i nalost i dalje ginuti ne samo vojnici, nego i civili, ali to je sud u gradu.
Ja bih voljela da nastavimo ovaj razgovor, ali veza sa Moskvom je zaista loša. U svakom slučaju, čuli ste što nam je javio Branko Vlahović. Popodne će biti ta svečana ceremonija, zatim se očekuje jedno duže i, kako se kaže, važno obraćanje predsjednika Putina. Mi ćemo to svakako pratiti. Rekla sam i da rezultate referenduma ne priznaju ni Vašington, Evropska unija, NATO, pa čak ni Ujedinjene nacije. U Evropskoj komisiji se već razmatra osmi paket sankcija, u svjetskoj organizaciji se pojavila ideja da se Rusija, da se uskrati članstvo u Savetu bezbednosti ukoliko to uopšte izvodljivo. Kakve su neposredne posljedice ovih poteza Rusije i šta nam donosi za početak dolazeća zima? O tome razgovaram sa našim novim sagovornikom. To je moj kolega novinar i politikolog Boris Varga. Borise, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, sa vama imamo definitivno bolju vezu. Moskva nam je baš bila onako jedno, smo čuli kolegu daleko iz Moskve. Pa Boris, ajmo od početka. Šta očekujete da neposrednu promjenu koju će ovi događaj danas u Moskvi izazvati?
Pa svakako da je to jedan već viđeni scenario, jedan model na koji način je pre 8 godina 2014. aneksiran Krim. Postoji tu i mala razlika. Pre svega, Krim je bio dugo planirana akcija, on je izveden bez jednog ispaljenog metka i na Krimu je postojalo jedno raspoloženje, mada svakako pod pritiskom sile i vojske, ali ova situacija, mada se ne razlikuje ceo taj proces Krim od sada referenduma koji se provode u četiri oblasti, to je Lugansk, Donjeck, Zaporižje i Herson. U principu to je sve isto, ali mi imamo jednu situaciju koja je krajnje nepovoljna za Putina. Rusija je dosta dugo razmišljala kada i kako da izvede, da organizuje te referendume. Govorilo se negde još od maja meseca da bi oni trebali biti održani. Međutim, nije napredovala, kako je nazivaju, specijalna vojna operacija, odnosno agresija, kako je naziva većina država i međunarodna zajednica. Takav tretman ima Putinov rat u Ukrajini. Tako da Putin je jedino najviše vojno uspeo da zauzme, da okupira Lugansku oblast, zatim Donjecku, pa Hersonsku i onda najmanje Zaporisku. Govori se o nekom jako malom broju ljudi koji je imao pravo glasa na referendumu u Zaporižju. Tako da Putin svakako je prvo odlagao.
Ali pošto nema mnogo vremena, moram da vas ubrzavam. Šta smatrate prelomnim trenutkom?
Pa svakako da je to kontrofanziva Ukrajine i dva poraza. Znači, jedan je kod Kijeva, a drugi poraz je kod Hersona i svakako najviše kod Harkova. Svakako da je Putin odlučio se na ovaj korak kako bi sačuvao ono što je do sada osvojio i kako bi pod izgovorom zaštite vlastitog teritorijalnog integriteta mogao da vodi mnogo suroviji rat. A to je, znači, da organizuje, kako je organizovao, mobilizaciju. Za sada se govori o 300.000 ljudi, a u planu je, čujemo, preko milion ljudi da se uključi u ovaj, po svemu sudeći, veoma u budućnosti krvav rat, i čak primenu naoružanja za masovno uništenje, kako je biološko, hemijsko, a posebno se govori o nuklearnom naoružanju i o nuklearnoj pretnji. Putin govori svakako da ukoliko se Zapad i dalje bude mešao u ovaj konflikt, da će primeniti nuklearne bojeve glave. Međutim, ima tu i drugih metoda kako da se primeni i delimično, a i posredno nuklearno vojevanje.
Da, i sve ovo što govorite mi navodi na zaključak da vi očekujete da je ovo zapravo ulazak u novu i težu fazu sukoba u Ukrajini. Moram da vas pitam za procenu, vi ste dobar poznavalac Ukrajine. Prvo, da li Ukrajina uz svu pomoć koju dobija sa Zapada zapravo može da izdrži taj produženi i još teži sukob?
Pa svakako da do sada se pokazalo da je Ukrajina dva puta odolela. Znači, ako je to bio rat, kako ga simbolično nazivaju, Davida protiv Golijata, David je dva puta uspeo za čudo svima, znači čuđenje i da ne kažem divljenje sa druge strane Zapada, da da otpor i da uzvrati, odnosno sada već da kontraofanzivom vraća teritorije.
Ali ta kontraofanziva, izvinite, primetili smo, je usporila drastično. To je bilo nekoliko dana intenzivnih borbi i sada već dve nedelje skoro da ne čujemo informacije sa ratišta.
Prednosti su druge prirode. Ukrajina ima savremeno naoružanje, ima vojsku koja je brojna, ne toliko možda koliko sada ova Putinova u koju je krenuo. U stvari, ova Putinova mobilizacija jeste ono što govore udžbenici o ratovanju, sa koliko vojnika treba da se krene na Ukrajinu, znači ne manje od milion. Međutim, ta vojska je dva puta razbijena, demoralisana, demotivisana i nije pripremljena na to. Znači, govori se o nekom već slanju regruta u tamo gde nedostaju, da se popuni liniju fronta, gde ukrajinska vojska napreduje. Čak poslednja dva dana mi imamo informaciju da je Liman opkoljen i da je pitanje samo sati i dana kada će Liman na istoku Ukrajine da pređe u ruke ukrajinskih snaga bezbednosti. I to je, kako da kažem, ne samo udar po Putinovoj vojsci, to je i poniženje Putina, jer ta vojska nije bila samo poražena, ona je bežala. Znači, To su videa koja...
Da li vam potezi koje sad Putin povlači, znači ovo ubrzano i da u relativno kratkom roku i izvedeno pripajanje ove dve republike, dve oblasti, govori da će se nešto menjati na ruskoj strani?
Da, svakako, to je treća faza. Oni su ušli skoro puni rat. Do sada je to bila samo specijalna vojna operacija. Sada, iako bez objave rata, ovo bi se moglo sasvim nazvati jednim objavljenim, otvorenim ratom, koji će sigurno sa obe strane da ima ogromne ljudske žrtve.
To svakako, gubice su već ogromni. Ukrajina za sada dobija razne vrste podrške i pomoći sa zapada. Međutim, na zapadu se sve više osjećaju posljedice rata u Ukrajini koje potkopavaju onda tamošnje političke elite. Do kada će zapad izdržati da ovako troši novac i oružje, doduše ne i ljudstvo u Ukrajini?
Pa da, zamor od rata je jedna stvar koja ne ide nikako Ukrajini i zapadu na ruku. To je deo taktike Putina, da se sa jedne strane ubrza ratovanje na terenu, ali da se produži taj rat toliko da Zapad polako počne da odustaje, kao što je to bilo 2014. od pomoći, da se ona iscrpi s jedne strane, sa druge strane da dođe do te disharmonizacije Zapada. Jer od 24. februara mi imamo prilično dobro sinhronizovan nastup transatlantski, kako bih najopštije nazvao partnera. Sada se vidi taj disonansni razni glasovi, Italija, Češka, Mađarska posebno, koja vodi taj neki Putinov glas u Evropskoj uniji.
Dakle, postoji li mogućnost da prosto Ukrajinci ostanu sami u sukobu sa kakvom takvom, ipak velikom ruskom armijom? Da li mislite da će se to desiti ukoliko ovo zaista potraje?
Ja mislim da ne. Ipak se ovdje radi o jednom velikom evropskom ratu gdje je podignuta gvozdena zavjesa, gdje su ipak članice BRICS-a, a najviše Kina, dala ipak zeleno svjetlo, posredno je dala Putinu zeleno svjetlo da krene u ovaj rat, i ovo bez obzira na svu disharmoniju koja može da nastane na zapadu i usporavanje i probleme, ipak će zapad da brani svoje vrednosti. Možda u nekim momentima dolazi će do krize, do usporavanja, jer usporavanje od samog početka te pomoći, posebno vojne pomoći, bio problem. I mi sad vidimo taj drugi, ja bih ga nazvao Putinov front, a to je zapadni front u Evropskoj uniji, koji nije oružane prirode, to je političke prirode, gdje je godinama, više od 10 godina je Rusija ulagala svoju meku moć u političare, u populiste, desničare, u medije, razne organizacije, vidimo od Balkana pa sve do gore do severa, vidimo razne pokrete i političare koji će svakako stavljati pod sumnju da li treba i dalje Ukrajina da se podržava financijski, politički, vojno pre svega, i da li treba da se prima u Evropsku uniju. Odnosno, taj Putinov evropski drugi front ima za cilj da izoluje Ukrajinu, da je ostavi Rusiji, rekao bih ja, kao komentar u nemilost.
Da, sad da li će se, vidit ćemo, pratit ćemo. Jedno je sigurno, mnogi su analitičari vojni tokom leta i posebno posle ove ukrajinske kontraofanzive govorili o faktoru zime koja dolazi, i predviđali da bi zima kao najteži period za ratovanje u tom delu Evrope možda bio šansa da se obustave sami sukobi, da se da neka šansa diplomatiji da pronađe rešenje. Vidim sad komentare da posle ovih poteza Putina i nastavka, jedne politike koja se ne obazire na stavove Zapada, ovo pripajanje četiri oblasti koje inače čine čak 15% ukrajinske teritorije, da zapravo taj šanse da se Zimus nešto radi na diplomatiji su ovim prokockane.
Da, svakako. Posebno što mi imamo jednu situaciju ekscesa, govore o sabotaži na Severnom toku i sve izgleda kao da je s jedne strane Putin već odavno rešio da uskrati trgovinu energentima sa Zapadnom Evropom, a Zapadna Evropa da je svakako radila na tome da se obezbedi za ovu zimu i sudeći po izjavama da su barem za ovu zimu energetska stabilnost da će biti postignuta. To ćemo svakako videti, jer Putin je ipak išao, ako ne na zapadne političare koji su zbog odlučni zbog svojih političkih razloga, išao je na obične ljude koji bi se smrzavali, koji bi dobijali mnogo veće račune za struju, odnosno za grejanje. I naravno da mi tu imamo jednu situaciju koja i posredno svakako može da pogodi Evropu, a to je upravo to izlaženje iz komforta evropskih građana koji su navikli na taj zapadni kapitalistički konformizam, da se ništa ne menja, da je sve predvidljivo i svakako da je to takođe deo tog Putinovog evropskog drugog fronta da pogodi to svakog građana i da ti građani izađu na ulicu kao što je to bilo u Pragu već dva puta i kažu mi smo protiv visokih cena plaćanja.
Da, s tim što će se sukobi i dalje voditi na teritoriji Ukrajine i tamo će najviše stradati ukrajinski građani. To kad god pričamo o tom sukobu Rusije i Zapada treba uvek da podsjetimo gde se zapravo taj sukob dešava. Bori se slutim da, pošto govorite očekujete produžetak sukoba, očekujete jačanje, intenzitet samih dejstava, upotrebu sve skupljeg i sve težeg naoružanja. Mislim da ćemo sa ovom temom baviti, nažalost, i u narednom periodu.
Da,
biće prilike za nove analize. Hvala vam za ovo uključenje.
Hvala.
U magazin na prvom. Dakle, povodom događaja koji se danas dešava u Moskvi, a to je ceremonija potpisivanja dokumenata o primanju četiri nove oblasti u sastav Ruske federacije, Donjecke, Luganske, Hersonske i Zaporoške oblasti. Čuli ste prvo našeg dopisnika iz Moskve, Branka Vlahovića, a zatim i analizu novinara Borisa Varge. Posle vesti u 11 bavit ćemo se domaćim temama i dilemama i brigama. Danas je dan kada se saopštavaju nove, više kamate na kredite sa promenljivom kamatnom stopom. To je samo jedna od tema. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Ja mogu ono što niko ne može, ne mogu ono što svako može. Pričam šta god da govorim, ne mogu nikako da joj objasnim. Ona je totalno drugo shvatila, razume, a ništa me ne kapira. Ja mogu da probam da joj ponovim, al znam da ne mogu da je promenim. 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 Jedan, jedan vedar, jedan, jedan dan. Ti i ja, ti i ja. Jedan, jedan vedar, jedan, jedan dan.
15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Kremlju će u 13 časova po našem vremenu biti održana ceremonija potpisivanja dokumenata o primanju Donjecke, Luganske, Hersonske i Zaporoške oblasti u sastav Ruske Federacije. Aneksija omogućava Rusiji da 15% ukrajinske teritorije nakon referenduma tretira kao zvaničnu rusku teritoriju i da ih u skladu sa tim brani. Prethodno ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je ukaze kojim se Hersonska i Zaporoška oblast priznaju kao suverene i nezavisne teritorije. Za danas je zakazana hitna sednica Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine. Na zahtev Rusije u Njujorku će biti održana nova sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Razgovarat će se o šteti nastaloj na dva ruska gasovoda ka Evropi i izlivanju gasa u Baltičko more. NATO saopštava da oštećenja na gasovodu ukazuju na sabotažu. Rusija odgovornost prebacuje na Washington. Nastavljeni su sukovi u Ukrajini. Dve strane se međusobno optužuju za granatiranje kolone civila u Zaporožju. Kijev saopštava da je ukrajinska vojska opkolila Liman, grad u Donjeckoj oblasti važan za snabdevanje ruskih trupa. Ruske snage dejstvovale su oko Nikolaeva, kod Kupjanska i oko Dnjepropetrovske i Harkovske oblasti. U trenucima kada se sukob u Ukrajini zaoštrava, a situacija na globalnom nivou komplikuje, predsjednika Aleksandra Vučića i danas očekuju brojni susreti sa evropskim i zapadnim predstavnicima. Najprije razgovarao sa predstavnicima Evropskog parlamenta Vladimirom Bilčikom i Matijažom Nemecom. Upravo bi trebalo da počne i sastanak sa specijalnim izaslanikom vlade Nemačke za države Zapadnog Balkana, Manuelom Saracinom. U ponoć ističe uredba vlade Srbije o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica. Kako prenose pojedini beogradski portali, vlada je na današnjoj sednici odmrzla cenu dugotrajnog mlijeka sa 2,8% mlečne masti, koja je do danas bila ograničena na 128,99 dinara. Produžava se i zabrana izvoza mlijeka do 31. oktobra. Nova najviša cena šećera bit će 109,99 dinara po kilogramu. Menja se i cena svežeg pilećeg mesa, pa će kilogram u buduće koštati 319 dinara. Do 31. oktobra produžava se uredba o ograničenju cena naftnih derivata, a ukida se odluka o zabrani izvoza dizela, prenose domaći portali. Poslanici crnogorskog parlamenta trebalo bi na današnjoj sednici da raspravljaju o predlogu predsjednika Mila Đukanovića da skupštini bude skraćen mandat. Takav predlog usledio je posle njegovog odbijanja da imenuje Miodraga Lekića za mandatara sastava za sastav nove vlade. Sednica u Podgorici počinje u podne. Danas će biti obeležen Dan Radio Beograda. Na svečanosti povodom 98. godišnjice koja se održava pod sloganom Iz veka u vek, bit će uručena priznanja, zlatni mikrofon, počasni zlatni mikrofon i nagrade Neda De Polo, najavio je direktor Radio Beograda Milan Nedić.
Dva posebna priznanja zlatni mikrofon će biti dodeljena Raditu Radivojeviću, dugogodišnjem muzičkom uredniku Radio Beograda, kompozitoru, doktoru Srđi Jankoviću, koji se pojavljivao u vreme korone, a na drugom programu Radio Beograda je imao emisiju Solaris. Dodelit ćemo nagradu koleginici Ivani Nemarević sa trećeg programa, Draganu Miljkoviću, inženjeru, i Miroslavu Vojvodiću, uredniku i voditelju emisije Novosti dana, koja je naša najslušanija emisija od svih programa radija. I dodelit ćemo nagrade Neda De Polo mladim autorima. Pokušavamo da spojimo iskustvo i mladost. To nam je nekako najbitnije. I prvu nagradu osvojio David Atanacković, student prve godine doktorskih akademskih studija Fakulteta muzičke umetnosti, drugu nagradu Ana Jovanović i treću nagradu Kalatinčić. Sve te nagrade dodelit ćemo danas u studiju 6 Radija Beograda, koji je kultno mesto za sve muzičke sastave koje se pojavljuju na našoj muzičkoj sceni.
Svečanost počinje u podne. U četvrtom kolu svetskog prvenstva odbojkašice Srbije igraće od 13 časova protiv Kazahstana. Na turniru u Tel Avivu oko 15 časova počeće meč između Novaka Đokovića i Kanađanina Pospišila. Vreme danas promenljivo, oblačno i toplo, ponegde kiša i lokalni pljuskovi. Najviša temperatura od 25 do 29 stepeni. U Novom Sadu je trenutno 17 stepeni, Nišu 19, Kragujevcu 22. U Beogradu je temperatura 21 stepen, relativna vlažnost vazduha 81%, pritisak 996 milibara, sada duva severoistočni vetar do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Danas 8 minuta počinje drugi sat današnjeg magazina na prvom. Kao što smo najavili, bavit ćemo se domaćim temama. Prva je rast kamata zbog rasta Euribora, pogotovo za one koji imaju promenljivu kamate u ugovorima sa bankama. A bogami ćemo sa velikim zadovoljstvom obeležiti 98 godina trajanja našeg programa. Rođendan nam je sutra. Ali ćemo mi danas u već čuvenom studiju 6 proslaviti 98. rođendan Radio Beograda. Ipak počinjemo od prve teme koju sam najavila. Naime, ovaj posljednji dan septembra sa posebnom pažnjom pa i zebnjom čekaju građani koji plaćaju kredite sa promenljivom kamatnom stopom. Nekima su rate već povećane u junu, a danas se pravi novi presek stanja za klijente čije su pozajmice vezane za tromesečni Euribor. Koliko će banke uslovljene rastom kamata Evropske centralne banke podići kamate, ima li prostora da iz svojih rezervi ublaže kamatni udar na klijente i da li u ovako turbulentnim vremenima treba tražiti prelazak na fiksne kamate. Odgovor na ova i neka druga pitanja potražila sam u razgovoru sa profesorom Beogradske bankarske akademije Zoranom Grubišićem. Profesore, hvala što govorite za magazin Radio Beograda 1. Došlo je vreme da se utvrde nove, očekuje se više kamatne stope za one kredite koji su ugovoreni sa promenljivom kamatnom stopom. A budući da raste i Euribor, koliki rast kamata zapravo može da se očekuje?
Pa to će zavisiti od slučaja do slučaja, od korisnika, zavisno kako su ugovorili i na kojim datumima im se koriguje kamatna stopa. Jer recimo ako ste vezani, primjera radi, za šestomesečni Euribor i imate 15. juni i 15. decembar kao datume kada se koriguje i važi ta naredna kamatna stopa za tih šest meseci, zato se i zove, onda ćete sačekati 15. decembar pa ćete videti. Jednostavno i od januarske rate će vam to tek...
Da, ovaj datum se odnosi na one koji imaju tromesečnu korekciju.
Pa, ali i to zavisi koja su tromesečja. Da li su tromesečja tipa treći mesec, šesti mesec, deveti i dvanesti, ili nekome peti mesec, osmi mesec, jedanesti mesec, razumete? Tako da i tu nema univerzalnog pravila od banke do banke.
A onima kojima...
Da. Se češće menja, slažem se, ako je tromesečja.
Da vidimo onima kojima će se izvesno menjati, s obzirom na stanje na evropskom tržištu novca i na rast evropskih kamata, Evropske centralne banke, koliko korekciju kamata mogu da očekuju građani u Srbiji?
Pa kažem, to zavisi od tog raspona kada su vam prethodni put promenili kamatnu stopu. Znači, ja stvarno ne mogu da dam univerzalni odgovor, ali to je recimo na 1%, 1,5%. Eto, između toga. Toliko se otprilike menjao Euribor u proteklih šest meseci. Postepeno je rast. E sad kažem, zavisi koji su to tačno datumi koji su na preseku za vaš kredit, ali možete tako nešto očekivati između 1 i 1,5%, zavisno od toga.
Dobro, i sad šta vi mislite, pošto smo rekli da imamo i građane koji su uzeli da kredite koji se usklađuju kamate na 6 meseci i ove što su uzeli na usklađivanje na 3 meseca, ili ima ikakve razlike u njihovim slučajevima sad kad faktički svi sa pažnjom pratimo što radi Evropska centralna banka?
Pa jednostavno ako ste vezani za kvartalno, tromesečni Euribor, onda vam se češće menja kamatna stopa. Pa brže osetite promenu i rast na evropskom tržištu novca, ovo što mi kažemo preko Euribora. A ovde nekako možete malo da sačekate, dok ne dođe momenat da vam banka po planu anuitetnom to koriguje. Dakle, samo je opet pitanje dinamike.
Da, samo znači možda bude veći skok od ovih koji čekaju šest meseci, pa zbog protoka vremena
tako
bude
je,
i veći
tako
skok.
Je, malo brže, da. Malo brže,
a šta vi mislite i vaše procene, da li banke imaju prostora da iz svojih sredstava nekako ublaže taj rast kamata, kako ne bi klijenti došli u situaciju da ne mogu više da redovno izvršavaju svoje obaveze, ali da ne bi došlo do značajnog pada za interesovanje za kredite, pošto oni zaista više nisu baš tako povoljni?
Da. Pa jedna stvar je prvo novi klijenti koje banka privlači. Banke tu imaju prostor da ponude sada te nove kredite sa nekom drugačijom maržom koja se vezuje na Euribor. Recimo ako je nekad bilo 3,5, banka može da sad ponudi da bi privukla klijente 2,5 plus Euribor. Svesna toga da Euribor raste, to je na teret svoj. Eto, banka tako upravlja rizikom. Ako proceni, kažem, to će zavisiti od banke do banke koliko je bitno po svaku cenu, jer taj kredit je onda samim tim malo i rizičniji kad je manja marža. Jer marža je upravo rezultat rizika koji banka preuzima kada vam odobrava takav dugoročan kredit kao što je stambeni kredit. Dakle, to je priča oko novih korisnika. A priča oko postojećih korisnika, oni imaju potpisane ugovore. I tu jedino banka što može da ponudi je da se refinansira taj postojeći stambeni kredit kod nje za neki novi. Sa nešto nižom tom maržom, ali bi vam banka sigurno to malo naplatila kroz neku proviziju. Znate, jednokratnu, zato što prelazite ipak na novi kredit, ugovor je ugovor. Ako ste potpisali recimo 3,5 plus Euribor, to važi tokom celog kredita, tako je potpisano. Da. Dakle, bilo kakva promena tog 3,5 vas košta. Eto, aj tako da kažem.
A da vas pitam, da li biste vi imali savjet i da li uopšte je vreme za tu vrstu savjeta? Da li građani u narednom periodu koji svi u Evropi sa zemljom čekaju, treba možda da se opredele za fiksne kamatne stope?
Pa mi uvek preporučujemo, pogotovo ako neizvesnim vremenima. Kažem, savjet stručnjaka je da uzmete kredit sa fiksnom kamatnom stopom.
Koja je uvek malo viša, da.
uvek je malo viša zato što banka onda preuzima rizik budućeg kretanja Euribora i nema pravo to više da vam kalkuliše i da vam koriguje u vašem planu otplate kredita, a banka, pošto je profesionalna finansijska institucija koja upravlja rizikom, vam onda taj rizik izračuna, pa vam ponudi taj tu fiksnu po višoj kamatnoj stopi. E sad, pitanje je konkretne ponude, znate, svede se na kraju na to. Prvo, neke banke i nemaju i po varijabilno i po fiksno. Ili neće u celom periodu otplate da vam ponudi po fiksno, nego recimo na 3 godine da vam baši. Ta pa onda opet za 3 godine vam menja, ili svake 3 godine. Znači, nije ona trajno fiksna tokom celog plana otplate kredita. Dakle, to je situacija od slučaja do slučaja i ono što bih uvek gledao, naravno, je koliko je to skuplje. Znači, ako vam banka ponudi, ne znam, sada ja navodim primjer, onako čisto, 3% poena više da bude fiksna nego varijabilna, ja bih onda ipak razmislio, jer to je previsoka cena.
To je značajna razlika, to je zaista značajno.
Pa to je već značajno, to je već toliko značajna razlika da se onda ipak zapitate, pa da li mi treba ta zaštita. To je ono kao kad te osiguravate, eto, to je kao neka polisa osigurana, pa kad vam neko ponudi premiju da plaćate neku toliko visoku da se vi zapitate, pa sve je to lepo, to osiguranje, ali zašto baš da plaćam toliku premiju, pa možda baš i neću. Tako da, eto, to je stvar konkretno, pregovora i ponude i poslovne politike banaka, koje se razlikuje, znači, od banke do banke.
Svakako, mi govorimo sad u principu, prosto da probamo da posavetujemo naše slušalce. Također u Evropi samo i ne znaju, zapravo nisu sigurni kakva ih zima čeka. Po svemu sudeći, najveći rizik, pa i za tržište novca, je jedna velika energetska neizvesnost koja je pred Evropom. Koliki uticaj to može da ima na poteze same Evropske centralne banke i kako bi se to odrazilo na naše tržište ako bi ta centralna u Evropi bila prinuđena na neke brze, takozvane skokovite reakcije?
Pa jeste, to je jedan globalni rizik koji postoji sa kojim svi kalkulišu. Da kažem, i investitori i naravno ljudi koji se zadužuju, treba to da uzmu u obzir. Znači da prosto ova inflacija može neko vreme da traje i ta energetska kriza i neizvesnost, globalni rizik, može da dovede da ova inflacija opstane. Dakle, ili da se blago spusti, što nedovoljno do onog nivoa koji hoće centralne banke, pogotovo te najveće. One su navikle, da kažem, malo su i razmažene, možda, ajde da se našalim sada, na tu jako nisku inflaciju. Jer su je godinama, da ne kažem i decenijama, imale. To je znači između 0 i 2%. I za njih je već i 6-7 visoko. I oni će i dalje da podižu kamatne stope, čak i kad je 6-7, da bi spustili do te ciljane 2. I onda ako tako bude se manifestovalo, i dalje ćemo pratiti rast kamatnih stopa, jer će monetarna politika i dalje biti restriktivna. A to je onda, to se opet preko Euribora i tih referentnih kamatnih stopa može održavati i dalje na podizanje kamatnih stopa u ugovorima.
A koliko dugo vi očekujete da ta neizvesnost može potrajati? Govori mi o tome mi apsolutno zavisimo od tih događaja. A da li evropske finansijske institucije, centralna banka, da li uopšte mogu da utiču nekako na to ili samo čekamo razvoj na globalnom planu?
Pa mislim da je ova inflacija prevashodno eksternog karaktera, tako egzogeno, znači prouzrokovana ovim energetskim šokovima, a na to zaista u ovom globalnoj situaciji koju svi posmatramo, ne mogu centralne banke da utiču. Centralne banke mogu da gase požar, ali uzrok požara i raspirivanje je na nekom drugom planu. I to je jako teško predvidjeti. Zaista jako teško. Ona će u nekom trenutku da se zustavi sama od sebe, jer naravno i taj rast energenata, kao i bilo koje druge aktive, da vam kažem, ima svoje granice. To je kao jedan naduvani balon koji ide i onda mora u nekom trenutku da se ispumpa. Ali kada tačno i za koliko, to mislim da zaista niko ne može u ovom trenutku da vam kaže.
I samo za kraj, najkraći savjet građanima Srbije, je li ovo vreme za uzimanje novih kredita ili da se mi ipak malo strpimo, ne govorimo onima koji su već u kreditima pa se na svoj način bore s ovim promjenama?
Pa ja uvek volim da kažem, pogotovo kada pričamo prvo o stambenim kreditima, da je pravi moment uvek kada vam dođe moment. Recimo ako mladi bračni par reši da zasnuje zajednicu, da živi i da je, ili već, da je sad moment da kupi stan, treba sad kupiti stan. Jer to stalno kalkulisanje i neko čekanje da će nešto da se smiri vamo, tamo, na tržištu nekretnina sa kamatnim stopama, to je jako teško predviđati i spekulisati. Uh-huh. Znači, pravi moment je onda kada vam treba.
A da to je veliko je pitanje i ovi brzi potrošački krediti, manje sa njima priča, pošto prosto se u kraćem roku otplaćuju, ali oni su već opterećeni višim kamatnim stopama i također su podložni promenama.
Tako je, tako je. Tu postoji veći prostor za razmišljanje. Da li vam treba recimo da sada promenite, ne znam, nešto, da kupite, da uzmete gotovinski kredit ili namjenski potrošački kredit, možda takve odluke mogu da se odlože. Ako ste, znači, u nekoj stisci, ako ste u nekoj neizvesnosti, uvek treba pratiti svoje primanje i usklađivati koliko imate sigurno radno mesto, koliko imate dinamiku kretanja, plate i sve su to faktori koji rade zajedno, da kažem, u tom nekom donošenju odluke.
Imaju banke svoje propise do kog procenta plata, da kažemo, neko redovno primanje može zapravo da bude opterećeno, a da se klijent ne smatra rizičnim. A šta biste vi rekli, kako mi realno da procenimo, da se ne držimo tih bankarskih pravila, nego do kog procenta smemo da opteretimo svoje primanja nekim, na primjer, potrošačkim ili stambenim kreditom, da ne dovedemo sebe u ozbiljan problem?
Pa ja bih uvijek se držao onog standarda do 30%. Znači da gledate, a da ukupno sa nekim i režijskim i fiksnim troškovima to bude negde na 50%. Znači koji isto nisu kalkulisani ovde, dakle.
A to su ti takozvani fiksni troškovi, krediti?
Fiksni troškovi koje ne možete, pa da, režijski, znači komunalije, sve koje morate da platite i ostalo. Znači kad sve sastavite kompletno, što imate na jednom mesečno, a tu i ulaze i rate i sve ovo, znači vezano za banke, da vam ne pređe pola.
Hvala na savjetima. Razgovarali smo sa profesorom Zoranom Grubišićem sa Beogradske bankarske akademije. Hvala vam još jednom što ste govorili za magazine Prvom.
Hvala vama, prijetno.
Magla na mom prozoru piriše na nevolju, noćas sam ti tako sam. Kiša pere ulice, gdje si moja ludice, još bi nešto da ti dam. I neka noćas grmi, i nek se duša mrvi, samo da ti čujem glas. Priznajem pred svima, lutam vjekovima, tražim tebe, tražim nas. Jedina, šta si mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila. Jedina, što me nisi pustila, kad me nisi ljubila, jedina. Neka noća zgrni i nek se duša mrvi, samo da ti čujem glas. Priznajem pred svima, lutam vjekovima, tražim tebe, tražim nas. Jedina, šta si mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila. Jedina, što me nisi pustila, kad me nisi ljubila, jedina. Thank you.
Srce mi je pustinja, ljubav je presušila.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Udruženje kompozitora predstavlja vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora. Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra. Dobrodošli u našu 25. jubilarnu sezonu. Samo za vas na sceni Madlenijanuma, razigrano, veselo i raskošno. Premijera operete, Parijski život, drame, Gospođica Julija, Da krenemo iz početka, Pluća, Felix i Doris i obnova komedije Dolce Vita. Madlenijanum, mesto susretanja.
It's time for jazz. Big Band RTS i Jazz Odsek Fakulteta muzičke umetnosti. Dom omladine Beograda, 30. septembar u 20 časova. Čekamo vas.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
Eko. Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo i podržavamo. Dok radimo i stvaramo. Istražujemo. Dok učimo i rastemo. Ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu. Ostavi trag.
Emisija Vodimo vas na koncert. Nastup Tamburaške filharmonije kojim je zatvoren ovogodišnji Tamburica Fest u Novom Sadu. Koncert priredila Nikoleta Dojčinović. Subota, 1. oktobar, Radio Beograd 1.
Thank you.
11:32, slušate magazin Na prvom. I kao što sam već rekla u uvodu naše emisije, pre 98 godina, 1. oktobra 1924. godine, Radio Beograd se prvi put oglasio iz radiotelegrafske stanice u Rakovici kao prvi elektronski mediji na Balkanu, jedan od najstarijih u Evropi. Naš radio će 98. rođendan proslaviti danas, i to u čuvenom studiju 6. Proslava počinje u podne, pa smo mi zato minute posvećene našem velikom jubileju upravo organizovali ovo vreme da bi svi naši gosti trenutno u studiju mogli i da prisustuju proslavi u studiju. Sa mnom su profesorka Fakulteta dramskih umetnosti Mirjana Nikolić, inače rektorka Univerziteta umetnosti. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala.
Sa nama je i glavni urednik prvog programa Radio Beograda, Srđan Bošković. Hvala i vama što ste došli u magazin.
Nema na čemu.
A ako dozvolite, sa velikim zadovoljstvom ću pozdraviti i našeg trećeg sagovornika, mog dragog kolegu Miroslava Vojvodića, kome će danas na svečanosti biti uručena najznačajnija nagrada koju Radio Beograd dodeljuje povodom svog rođendana, to je Zlatni mikrofon. Dobrodošao, Miroslave.
Hvala, Elan. Bolje
mada jako teško zamisliti da tebi kažem dobrodošao u ovaj program, jer ne znam da li postoji segment programa u kojem nisi radio.
Samo sportski, ja mislim.
E, tu je glavni urednik, pa može da nešto dogovorite za kasnije. 98 godina traje Radio Beograd, 98 godina je stvarno veliki jubilej. Profesorka, kako biste ocenili značaj Radio Beograda u trajanju i u društvu u kojem je trajao? Sad, namjerno samo govorim o prvom programu Radio Beograda, ali ovo zapravo, ovaj rođendan, može da slavi zapravo baštinike prvi program Radio Beograda.
Hvala vam prvo na pozivu. Ja sam ceo svoj istraživački rad upravo posvetila istoriji Radio Beograda, jer uvek kada fenomenološki proučavate stvari imate opasnost da vas vreme pregazi. Kod istorije nema tog neizvesnog faktora, tako da delim sa vama to uzbuđenje da ova institucija traje 98 godina. Inače, kada ste rekli da je Radio Beograd počeo iz glavne radiotelegrafske stanice, bit će interesantno za slušalce da se program, iako je telegrafska stanica bila u Rakovici, emisiona predajnik, da je suštinski mesto, dakle program emitovao, bio u Knez Mihajlovoj ulici broj 42, gde je praktično gospodin Bogić broja unatraške od 220 ka 1 da bi potencijalni slušalci mogli na skali svog radioaparata da pronađu Radio Beograd i da odslušaju program. Naravno, program se izvodio u prisustvu publike, jer tadašnji izvođači nisu znali da kada se obraćaju mikrofonu da praktično je taj glas bezgraničan, nego su tražili neku vrstu feedbacka. Tako da je Radio Beograd kroz svoju istoriju imao različite faze. Ja se sećam nekog perioda kada je 10. novembar bio dan Radio Beograda u čast 10. novembra 1944. kada je počeo sa radom obnovljeni Radio Beograd, i tako tu kroz istoriju mi imamo razne jubileje, pa ja predlažem da počnemo da se sećamo i tih nekih drugih.
I razne jubileje i veliki uticaj, ali možda treba imati u vidu da mi danas govorimo o 98. rođendanu specifičnog radija, jer mi funkcionišemo kao deo javnog servisa. Tako da kada govorimo o 98. rođendanu, mi govorimo o trajanju, doduše Radio Beograd kad je osnovan nije bio javni servis, tu ulogu dobija kasnije. Zato ću vas, Srđane, pitati koliko smo danas, 98 godina kasnije, do koje mere je značaj te činjenice da mi funkcionišemo po obavezama definisanim zakonom o javnim servisima, koliko to utiče danas na Radio Beograd, na naš rad, na program, na planiranje?
Pa, pre svega, Radio Beograd je u sistemu javne medijske ustanove Radio Televizija Srbije i samim tim to je neka vrsta prednosti, jer iza vas stoji sistem. Radio Beograd sa svoja četiri programa, četiri tematska kanala, u planu je osnivanje novih tematskih kanala, ima podršku jednog takvog jakog sistema kao što je Radio Televizija Srbije. Mislim da je to pozitivno i u uređivačkom smislu usklađenost uređivačke politike jednog i drugog medija i televizije i radija, tako da je olakšano poslovanje sa te strane. Radio Beograd ima tu i finansijsku i kadrovsku i tehničku.
Ali ima ozbiljne programske obaveze upravo zbog te činjenice.
Pa pre svega prvi program Radio Beograda je program sa najširim opštim usmjerenjem, sa dominantnom informativnom funkcijom pre svega. Ali to opšte usmjerenje znači nama nalaže i obavezu da imamo i dečiji program i muzički program, zabavno-humoristički program i program za inostranstvo, program na jezicima nacionalnih manjina, imamo redakciju multimedijalnih sadržaja i neke pomoćne druge službe. Prosto to je sistem u kome rade ljudi i od tih ljudi zavisi i kvalitet ovog programa.
Uvek od ljudi. Ako neki možemo se pohvalimo, to je naš dragi Miroslav Vojvodić, zaista zaštitni glas savremenog programa, prvog programa Radio Beograda. Miroslave, prošao si sve od spikera, sada si urednik i voditelj Novosti dana, rekao si mi samo u sportskoj, nisi radio, ali to ćemo srediti. Da li je to za tebe opterećenje, svest? Da ti radiš na Radio Beogradu, da je to prvi program i da smo mi deo jedne, da mi radimo kao servis svih građana. Koliko te to opterećuje, koliko ti je olakšava posao?
Bilo je opterećenje kada sam ušao u zgradu radija prvi put, jer sam znao da ulazim u instituciju. Zato što ova kuća to zaista i jeste, i u društvenom i u kulturnom smislu. I kada sam prvi put seo pred mikrofon, to je bilo u 202, nije mi bio početak pred mikrofonom, ali prvi susret sa Radio Beogradskim mikrofonima je bio u 202, bilo mi je maltene kao da sam prvi put pred mikrofonom od odgovornosti. A kada sam prvi put seo da čitam vesti na prvom programu, bio sam kompletno mokar. Upravo zbog te odgovornosti, zbog treme, kako će slušalci mene prihvatiti? Ja sam bio mlad tada. Da li će mene uspeti da shvate ozbiljno kao moje koleginice i kolege koji su bili zaštitni znak ovog programa? Danas, naravno u skladu sa uređivačkom politikom, svestan potreba slušalaca, radim emisiju koja se zove Novosti dana i koje mi pokušavamo da zadovoljimo te potrebe za informativnim programom u okviru tih pola sata koliko radimo.
Glavna i najslušanija informativna emisija svakako. A kako biste vi, profesorka, ocenili Radio Beograd, prvi program Radio Beograda? Danas pretpostavljam da stižete da nas slušate. Da li smatrate da smo, što bi rekli, u skladu sa zadatkom?
Ja smatram i studente svake godine dovodim i preporučujem za rad u Radio Beogradu iz razloga što je ovo najkompleksniji sistem. Samo Radio Beograd može da ponudi taj diverzitet i tu kompleksnost i produkcionu i u smislu realizacije programskih sadržaja i naravno onoga što su očekivanja javnog servisa, upravo kako je gospodin Bošković rekao, to je širok dijapazon, akcenat je na informativnom programu, ali moramo zadovoljiti potrebe bez svih građana. Inače, sa savremenim trendovima komercijalizacije smatra se da je najveća greška praviti program koji je namenjen svakom slušalcu i komercijalne radio stanice uglavnom forsiraju određene ciljne grupe, ali upravo ta razlika i ta diferencija specifika Radio Beograda jeste što je njegov format taj da bude namenjen svim slušalačkim grupama, malo bih se osvrnula i na činjenicu da je ovo sistem koji daje ogromne kapacitete i ogromne mogućnosti za produkcijsko delovanje, što mislim da uvek treba da imamo na umu.
Upravo tako i da budemo toga svesni. A koliko su vaši studenti prosto zasuti savremenim trendovima, tehnologijama, koliko studenti pokazuju interesovanja da uđu u jednu ovakvu kuću, da dođu, da uče u kući kao što je Radio Beograd? Mi se razlikujemo, ako ćemo iskreno, od svih drugih radiostanica koje su ponudi u našem etru.
Pa mene raduje činjenica da mladi ljudi, jako često imamo kampanje za medijsko pismenost i medijsko opismenjavanje, mislim da su mladi ljudi mnogo pismenije nego što to mislimo i što to podaci pokazuju, ali neka od istraživanja Evropske radiodifuzne unije pokazuju da sve više počinje sumnja u ono što nude online mediji i da se publika, a time i mlada publika, sve više vraća tradicionalnim medijima i ono što me jako obradovalo to istraživanje EBU-a kojim nije bila obuhvaćena Srbija, Crna Gora i ovaj region, da skandinavske zemlje, Velika Britanija, Španija, Francuska, da javni servis izbio u prvi plan upravo zbog toga što se ne kocka sa poverenjem svoje publike, nego daje proverne informacije, možda one kasne minut dva, ali su proverene, tačne i nema demantija. Tako da je to ono što mi se čini da će uvek ostati prerogativ javnog servisa, tačno, objektivno, ne samo kao slogan na programima, nego zaista realnost u tom posredovanju i kontaktu sa publikom.
Sa parolom iz veka u vek, jesmo li svesni upravo ovog što govori profesorka, da u vremenu kakvom živimo, evo sad živimo i u vremenu u kojem se ratuje na par stotina kilometara od Srbije, u takvim kriznim vremenima ljudi se obično vraćaju tradicionalnim medijima, a to onda od nas traži ozbiljno poštovanje i ozbiljan rad kako ne bismo izigrali poverenje naših slušalaca.
Ja mogu samo da kažem iz ugla glavnog urednika da je glavni zadatak svih zaposlenih i mene kao na čelu prvog programa Radio Beograda da sačuvamo upravo taj ugled koji Radio Beograd ima kroz ovih 98 godina, a to je pre svega tačnost tih informacija, poverenje slušalaca u ovaj mediji i pravovremenost ukoliko je moguće ili što pre objaviti proverenu informaciju. Vi ste potpuno u pravu, evo za ovog mog mandata mi nismo imali do sada demanti bilo kakve vesti ili informacije koja je objavljena na ovom programu. Vodimo strogo računa o tačnosti informacije. Ne brzamo, proveravamo i građane obaveštavamo istinitom informacijom.
I otvaramo vrlo širok dijapazon tema kroz naše različite emisije u toku dana, to naši slušalci koji su redovni svakako znaju. Jedna od odlika našeg programa je to da jako polažemo na jezik kojim govorimo, a Miroslav je, čini mi se, oličenje najčistijeg, najknjiževnijeg srpskog jezika. Mi ovdje u redakciji svi znamo da je apsolutni ekspert za akcente, ako nešto ne znamo uvek njega pitamo. Čuvamo li jezik, Miroslave?
Nedovoljno. Mi u radiju da, ali uopšte u društvu veoma malo. Nažalost, veoma malo. Uticaj drugih medija je toliko veliki da, čini mi se, mi ne možemo, čak i kad bismo hteli, da budemo jači od njih. Razgovorni jezik je jedno, javni govor je nešto sasvim drugo. Oni treba da budu koliko je moguće blizu, ali se moraju poštovati pravila. Najinteresantnije je kada ljudima nešto smeta kako mi govorimo ili kako izgovaramo i onda kažu to ne piše ovdje ili onde. Žao mi je kada ljudi ne znaju gde to treba da pogledaju da bi proverili kako se pravilno nešto kaže.
Mi svakako znamo, mi ovdje u radiju svakako znamo gdje to proveravamo, a najčešće zloupotrebljavamo tvoje znanje, ali profesorka, rekli ste sada da istraživanje u razvijenijem delu sve Evrope na severu govori o tome da se čak i mladi vraćaju tim konvencionalnim medijima i zato moram da vas pitam šta je tačno, kako definišete, šta je budućnost radija? Sad govorim radija kao medija, više sad ne govorim samo o prvom programu Radija Beograda.
Pa ja ću vas nasmejati sa jednom pričicom da je dečko komentator govorio o tome kako je na prvom programu Radio od Beograda slušao dečje radio drame Nedeljom u 10, da je dete pitalo, a jeste vi spavali u kolima? Dakle, to je razvojna šansa medija i malo pre smo spomenuli, gospodin Bošković je rekao o društvu rizika i o rizičnim situacijama. Radio je mnogo puta poplove u Obrenovcu, NATO bombardovanje, sada pandemija, pokazao je svoje kapacitete da odgovori u tim vanrednim situacijama. Kad niste u Obrenovcu mogli da napunite telefon i da gledate televiziju, šta ste mogli, nego se vraćate na tranzistor i na klasičan, na praćenje informacija putem radio programa. Tako da ja negde mislim da radio jako prognoziraju već zadnjih sigurno 30 godina kraj, on uspešno preživljava. On nije možda u vrhu popularnosti i slušanosti, ali to negde od 4 do 6% publike koja prati radio programe, to je permanentno. Kako sedimo u gužvama, u kolima i kako je sve, kako da kažem, turbulentni život, apsolutno vidite decu sa slušalicama. Mislim da je sinergija tradicionalnog radija sa novim tehnologijama, sa platformama i tako dalje, i upravo ono što su i vaše ideje da se poveća broj specijalizovanih kanala, da je to neka budućnost, ali umreti neće.
U to smo uvereni i mi svi zaposleni na prvom programu Radio Beograda, ali ću samo glavnog urednika pitati, evo, profesorka rekla recept za opstanak, šta od toga su neposredni planovi za još 2 godine, nam je ostalo do 100 godina, pa možda do tada uradimo neki ozbiljniji iskorak.
Da, ovo je, kažem, jedna godišnjica, 98 godina, ali mi se spremamo za malo ozbiljnije obeležavanje 100 godina Radio Beograda u Srbiji. A budućnost prvog programa Radio Beograda jeste u vezi sa sadržajima koje će prilagoditi nekim novim navikama slušalaca. Ja moram da istaknem ovde i slušalcima da kažem da egzaktni podaci koje mi imamo iz istraživanja govore da smo najslušaniji u populaciji od 50+. Mi bi voleli da podmladimo našu publiku, a to je jedini pristup tome, odnosno postupak jeste da prilagodimo malo sadržaj i za mlađu publiku i da ukrupnimo programske segmente, što se pokazalo kao dobar recept za povećanje slušanosti. Nažalost, mi kao televizija nemamo uređaj kojima možemo da egzaktno merimo kao oni gledanost, to jest mi slušanost, ali anketiranjem direktno kroz istraživanja dolazimo do zaključka da nešto mora da se uradi na programskoj šemi koja ima, kako da kažem, svoj rok trajanja. Ona već dugo postoji u ovakvom obliku. Naši slušaoci, verni slušaoci, kojima zahvaljujem što slušaju prvi program Radio Beograda, na svaku izmenu minimalnu reaguju burno, zato što je to stvar navike, ali moramo uvažavati da je ovaj trenutak u kome živimo prosto trenutak u kome su neke nove navike, nova publika, ljudi su u saobraćaju, postoje ti špicevi koji dugo traju, i prilagoditi i ponuditi im adekvatne sadržaje u tim terminima.
Znači, programska šema, novi sadržaj, ali kriterijume ne spuštamo?
Nikako.
To očekivala sam, to, pošto će to biti i meni radni zadatak, naravno. Profesorka, još samo za kraj, šta biste poručili Radio Beogradu, koji je trag ostavio u ovom gotovo veku trajanja, osim tog, recimo, negovanja jezika, različitih, šta bi po vama bio najznačajniji trag Radio Beograda?
Ja ću sad iz pozicije rektora Univerziteta umetnosti da kažem da je Radio Beograd jedna od značajnih institucija koja je sačuvala umetničku produkciju u oblasti dramskog stvaralaštva, u oblasti muzike, da brojni sadržaj u oblasti muzike ne bi ostali zabeleženi da nije bilo umetničkih ansambala Radio Beograda, da publika nije ni svesna koji je to izvođački potencijal. Dakle, mi smo sad čuli uglavnom o tom akcentu na informativnom programu, ali umetnička produkcija nešto što apsolutno razlikuje Radio Beograd od ostalih medija, i takođe mi se čini da je važna uloga Radio Beograda u organizovanju, koorganizovanju i animiranju za razne društveno prihvatljive akcije ili društveno poželjne akcije, i mislim da tako treba, ta neka vidljivost i izlazak u javni prostor, mislim da bi trebao da bude jedan od ciljeva, dakle da markiraju se bitni do događaj, da li će to biti čišćenje priobalja ili će biti neka ekološka akcija ili stop nasilju, ali mislim da treba dosta da se posveti programskim akcijama.
Slažem se.
Slažem se,
da, to je jedan od načina.
Jedan od načina, svakako. Veliki izazov i velike obaveza pred svakim ko uđe u ovaj studio i samo u trenutku prema što progovori razmisli iza ove kuće 98 godina trajanja. Mislim da je to jedan od najvažnijih stvari na koje moramo imati uvek u vidu posebno mi zaposleni koji svi radimo u svrhu ovog programa. Hvala vam najlepše. Vi sada morate, za razliku od mene koja moram da nastavim da radim emisiju, vi idete na proslavu koja će se održati u sad već legendarnom studiju 6 Radio Beograda. Se pohvalimo gospodine Boškoviću i time da smo obnovili veliki broj studija, da imamo izuzetne studije,
pa to je
ulaže se u tehniku takođe.
To je ta, da kažem, pogodnost raditi u ovakvom sistemu kao što je RTS. Mnogo je uloženo u renoviranje studija, u novu opremu, u digitalizaciju. Uz pomoć vlade Srbije obnovili smo i više predajnika. Taj proces će se i dalje nastaviti radi bolje čujnosti, a samim tim i bolje slušanosti prvog programa Radio Beograd.
Hvala najlepše što ste govorili o Radio Beogradu na dan, odnosno dan uoči rođendana, na dan kad ga proslavljamo, i još jednom najiskrenije čestitke Miroslavu Vojvodiću, dobitniku, ovogodišnjem dobitniku Zlatnog mikrofona.
Hvala. Na,
najznačajnija nagrada koja u kući dodeljuje svojim zaposlenima. Hvala vam još jednom, a vi poštovani slušalci, ostanite sa nama posle emisije Srpski na srpskom, podnevnih vesti i izveštaje o vodostanju. Slušat ćete i treći sat današnjeg magazina.
Srpski na srpskom.
Sjetim se tako ponekad detinjstva i leta provedenih na selu kod bake. Neverovatna žena. Kao da je sad predavno. 80 godina na leđima, a okopava baštu kao da joj je 20. Motiku u ruke, mare mu na glavu, pa neumorno kopa, čak i po najjačem suncu. Tata pripomaže, ali bespomoćno beži u zaklon čim mu peče zvezda. A baka stoički podnosi žegu i ne posustaje. Kopa ali kopa, ni alhemičari joj nisu ravni. Nema od 1000 bašti vake ko moje. Znala je i da se pohvali, i to s pravom. A mi, deca, mogli smo jedino da učestvujemo na samom početku, kad se u nizove pažljivo uzoranih brazdi sejalo semenje najrazličitijih biljnih vrsti. Baka je zahtevala da budemo hiruški precizni.
verujte, čak ni dečijem oku nije bilo lako da tačno odmeri rastojanje između semena, pa smo davali sve od sebe, ne bismo li zaslužili bakinu pohvalu.
Srpski na srpskom.
Od hiljadu bašta, a ne bašti, samo je jedna takva. A u brazdama je moglo biti semenja najrazličitijih biljnih vrsta, a ne vrsti. Imenice ženskog roda koje se u nominativu jednine završavaju nastavkom a, a čija se osnova završava na suglasničke grupe st, zd, št i žd, u genitivu množine imaju nastavak a, koji se dodaje na osnovu neproširenu nepostojanim a. Naprimjer, mnogo vrsta, lasta, brazda, zvezda, bašta itd. Kad smo već kod nepostojanog a, treba ukazati na jedan pravopisni problem. Naime, predlozi nad, pod, pred, sa redovno dobijaju nepostojano a ispred oblika mnom, pa tako dobijamo konstrukcije nadamnom, podamnom, predamnom, samnom. Iako se one izgovaraju kao jedna reč s jednim akcentom, nikako ih ne treba pisati spojeno, već odvojeno. Na isti način treba pisati i spojeve predase, use, nadame i slične.
Od svih bakinih ukusnih recepata najdragoceniji mi je njen recept života. Pre svega, probrati isključivo najkvalitetnije ljude i čuvati ih kao baka svoju baštu, kao mali princ svoju ružu. Možda ima hiljadu naoko istih bašta, ali tuđih, stranih. Paziti na svoju jer je posebna, negovati je, a u tuđe ne zabadati nos. Korov saseći u korenu i baciti ga jer može da zagorča život. Uspeh dodavati polako i slatko, strpljivo, kašičicu po kašičicu. Nisu Latini džabe govorili kroz trnje do zvezda, i baka me je upozoravala da je život predavnom jedan trnovit put. U njenom slučaju to je bilo možda i suviše doslovno s proleća, od prvih lasta preko svakakvog trnja i šiblja, ali poenta je jasna. A kad od sastojaka zasuze oči, istrpeti i nastaviti s mešanjem. Pažljivo, ravnomerno, da se sve jednako rasporedi kao semenje kojim smo zasipali redove uzoranih brazda. Obavezno stalno gustirati, pa ako nešto fali ili je nečeg previše, malo doraditi, popraviti, dok ne bude po ukusu. A čak i kad se čini da ništa ne treba menjati, dodati po koje zrnce, malo začiniti, nešto novo i vredno će izrasti iz toga. To vam je dakle život po bakinom receptu. A kad pa bake nisu bile u pravu?
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Matija Nešović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Kremlju će u 14 časova po našem vremenu biti održana ceremonija potpisivanja dokumenata o primanju Donjecke, Luganske, Hersonske i Zaporoške oblasti u sastav Ruske Federacije. Aneksija omogućava Rusiji da 15% ukrajinske teritorije nakon referenduma tretira kao zvaničnu rusku teritoriju i da ih u skladu sa tim brani. Prethodno ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je ukaze kojim se Hersonska i Zaporoška oblast priznaju kao suverene i nezavisne teritorije. Za danas je zakazana hitna sednica Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine. Na zahtjev Rusije u Njujorku će biti održana nova sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Razgovarat će se o šteti nastaloj na dva ruska gasovoda ka Evropi i izlivanju gasa u Baltičko more. NATO saopštava da oštećenja na gasovodu ukazuju na sabotažu. Rusija odgovornost prebacuje na Vašington. Da Severni tok 2 ne radi u interesu i Amerike, jer je Vašington od početka bio protiv gradnje tog gasovoda, smatra urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković.
Sumnjam da je Evropa jednostavno napravila takvu havariju, jer ti gasovodi su između ostalog, pogotovo Severni tok 2, građeni i uz učešće kompanija iz Evropske unije, koje sada imaju problem što on nije proradio. S druge strane, Amerika obećava stalno da će ona Evropu snabdevati gasom. S druge strane, to bi najviše štetilo Rusiji, jer znači Rusija sutra kada se završe ova dejstva Ruska u Ukrajini, jednostavno bi mogla da nastavi da izvozi gas u Evropu, jer znamo da puno zemalja zapravo računa na to. Mi imamo sve skladišta i u Banatskom dvoru napunjena, mislim da je pri kraju punjenje skladišta u Mađarskoj, i ono što je jako bitno da imamo Turski tok koji funkcioniše. Ja se nadam da neće biti ovakvih agresija na taj gasovod kao što je bilo na Severni tok.
Ministri energetike 27 zemalja članica Evropske unije sastaju se u Briselu kako bi odobrili vanredni namet na ekstra profite energetskih kompanija i pokrenuli razgovore o njihovom narednom potezu, verovatno o ograničenju cene gasa radi rešavanja energetske krize u Evropi. Ministri će razgovarati o merama koje je Evropska komisija predložila prošle nedelje u nastojanju da se obuzda skok cena energije, koji podstiče rekordno visoku inflaciju i preti recesijom, izveštava Reuters. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Dve strane se međusobno optužuju za granatiranje kolone civila u Zaporožju. Kijev saopštava da je ukrajinska vojska opkolila Liman, grad u Donjeckoj oblasti, važan za snabdevanje ruskih trupa. Ruske snage dejstvovale su oko Nikolajeva, kod Kupjanska i oko Dnjepropetrovske i Harkovske oblasti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predstavnicima Evropskog parlamenta Vladimirom Bilčikom i Matjažom Nemecom. Imao je i sastanak sa specijalnim izaslanikom vlade Nemačke za države Zapadnog Balkana Manuelom Saracinom. Sa europarlamentarcima danas je razgovarala i premijerka Ana Brnabić. Vlada Srbije je odlučila da šećer, pileće meso i mlijeko mogu da poskupe. Nova cena kristal šećera je 110 dinara po kilogramu, a sveže pileće meso je 319 dinara. Vlada je ukinula ograničenje cena za mlijeko sa 2,8% mlečne masti, a marže na sva mlijeka ograničila je na 10%. Zabrana izvoza mlijeka i goriva produžena je do kraja oktobra. Korekcija cena neće značajno uticati na životni standard građana, saopštava vlada i dodaje da bi u ovom trenutku veći problem bila nestašica tih proizvoda. Cene ulja, brašna i svinjskog mesa ostaju iste. Skupština Crne Gore na današnjoj vanrednoj sednici odlučuje o predlogu predsjednika Mila Đukanovića da se skrati mandat 27. skupštinskog saziva. Poslanici stare parlamentarne većine, formirane posle izbora pre dve godine, prethodnih dana su najavili da za taj predlog neće glasati. Iz Podgorice, Jelena Božović.
Sudeći prema ranijim izjavama, stara parlamentarna većina formirana posle izbora pre dve godine, a koju čine Demokratski front, Demokrate, SNP, URA, Ujedinjena i Prava Crna Gora, neće glasati za predlog predsjednika Đukanovića. Postoji čak mogućnost da neće prihvatiti ni ponuđeni dnevni red današnjeg vanrednog skupštinskog zasedanja. Podsjetimo, predsjednik Đukanović je predložio skraćenje mandata 27. saziva Skupštine, smatrajući to optimalnim rešenjem u aktualnoj političkoj situaciji, jer otvara mogućnost za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Prethodno je odbio da prihvati predlog stare parlamentarne većine i mandat za formiranje nove vlade poveri lideru Demosa Miodragu Lekiću, uz obrazloženje da nije uveren da postoji jasna parlamentarna većina koja je u stanju da formira vladu.
Četiri pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije uhapšena su zbog zloupotrebe službenog položaja. Sumnja se da su koristili službeni status kako bi pršili provere statusa lica iz kriminogene sredine, a dvoje od njih su i obezbeđivali tu osobu. U Srbiji sutra počinje popis stanovništva i domaćinstava. Od 8 ujutru do 21 čas na terenu će biti oko 17.000 popisivača. Direktor Republičkog zavoda za statistiku Milanin Kovačević kaže da je popis izuzetno značajan posao za celu zemlju.
Popis se sprovodi da bismo dobili pouzdane podatke o vitalnim, etničkim, ekonomskim, obrazovnim, migracionim i drugim obeležjima stanovništva, koji su neophodni za dobijanje precizne slike trenutnog stanja, ali i za projekcije budućih kretanja, a naročito za realno sagledavanje obima i posljedica iseljavanja stanovništva u inostranstvo u posljednjih 11 godina, pada fertiliteta i ubrzanog starenja stanovništva, društvenih pojava koje najneposrednije utiču na promjene u demografskom potencijalu Republike Srbije.
Preliminarni rezultati popisa očekuju se u novembru. Radio Beograd obeležava svoj dan. Na svečanosti povodom 98. godišnjice koja se održava pod sloganom Iz veka u vek, bit će uručena priznanja Zlatni mikrofon, Počasni zlatni mikrofon i nagrade Nedade Polo, najavio je direktor Radio Beograda Milan Nedić.
Dva posebna priznanja Zlatni mikrofon će biti dodeljena Raditu Radivojeviću, dugogodišnjem muzičkom uredniku Radio Beograda, kompozitoru, doktoru Srđi Jankoviću, koji se pojavljivao u vreme korone, a na drugom programu Radio Beograda je imao emisiju Solaris. Dodelit ćemo nagradu koleginici Ivani Nemarević sa trećeg programa, Draganu Miljkoviću, inženjeru, i Miroslavu Vojvodiću, uredniku i voditelju emisije Novosti dana, koja je naša najslušanija emisija od svih programa radija. I dodelit ćemo nagrade Nedade Polo mladim autorima. Pokušavamo da spojimo iskustvo i mladost. To nam je nekako najbitnije. I prvu nagradu osvojio David Atanacković, student prve godine doktorskih akademskih studija Fakulteta muzičke umetnosti, drugu nagradu Ana Jovanović i treću nagradu Luka Latinčić. Sve te nagrade dodelit ćemo danas u studiju 6 Radija Beograda, koji je kultno mesto za sve muzičke sastave koje se pojavljuju na našoj muzičkoj sceni.
U četvrtom kolu svetskog prvenstva odbojkašice Srbije igraće o 13 časova protiv Kazahstana. Na turniru Tel Avivu oko 15 časova počeće meč između Novaka Đokovića i Kanađanina Pospišila. Uragan Ian pogodio je Floridu s brzinom vetra preko 240 km na čas. 17 osoba je stradalo. Spasioci pokušavaju da evakuišu zarobljene. Više od 2,5 miliona ljudi je bez struje. Proglašeno je stanje velike katastrofe. Ian se kreće prema Južnoj i Severnoj Karolini, Georgiji i Virginiji, pa je i u tim državama preventivno proglašeno vanredno stanje. Vreme u Srbiji promenljivo oblačno i toplo, ponegde kiša i lokalni pljuskovi. Najviša temperatura od 25 do 29 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 19 stepeni, Nišu 23, Kragujevcu 24, u glavnom gradu 21 stepen. Relativna vlažnost vazduha u Beogradu je 70%, pritisak 996 milibara, severoistočni vetar duva do 3 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Водостание.
Evo izveštaja za posljednji dan septembra, petak, 39. tekuće godine. Reka Dunav, Linz 371, 371 cm, Kornojburg 273, 273, Bratislava 331, 331, Komarno 222, 222, Estergom 140, 140, Budimpešta 197, 197, Dunavelvar minus 60, minus 60, Baja 193, 193, Mohač 203, 203, Bezdan 47, 47, Apatin 119, 119, Bogojevo 99, 99, Vukovar 95, 95, Bačka Palanka 126, 126, Novi Sad 144, 144, Zemun 266, 266, Pančevo 293, 293, Smederevo 461, 461, Veliko Gradište 750, 750. Turn Severin 690, 690, Prahovo 204, 204, Ruščuk 183, 183, Đurđevo 112, 112, Crna Voda 24, 24, Brajila 128, 128 cm. Drava, Botovo 74, 74, Terezino polje minus 268, minus 268, Donje Miholjac minus 4.0, minus 40, Osijek minus 1.08, minus 108. Tisa Beč minus 1.30, minus 130, Vašaroš Namenj minus 4, minus 4 cm. Tokaj 469, 469, Solnok minus 2.1, minus 21, Segedin 1.51, 151, Senta 244, 244, Novi Bečaj 303, 303, Titel 195, 195. Podaci za reku Savu: Zagreb 284, 284, Gradiška 256, 256, Slavonski Brod 198, 198, Slavonski Šamac minus 40, minus 40. Sremska Mitrovica 152, 152, Šabac 32, 32, Beograd 226, 226 cm. Reka Kupa, Karlovac 710, 710, Una, Novi Grad 48, 48, Sana, Prijedor 82, 82, Vrbas, Delibašino selo 63, 63, Bosna, Doboj minus 135, minus 135, Reka Lim, Prijepolje 129, 129, Drina, Radalj 23, 23. I podaci za Veliku Moravu: Varvarin minus 156, minus 156, Bagrdan 25, 25, Ljubičanski most minus 322, minus 322 cm. Evo prognoze vodostaja za nedelju, 2. oktobar. Dunav kod Bezdana 60, Sava kod Sremske Mitrovice 196 cm. Temperature: u Bogojevu temperatura vode 16,5 stepeni, temperature vazduha maksimalna 24,6, minimalna 13,4, srednja 19, u 7 časova 13 stepeni, padavina u Bogojevu 9,8 mm. U Novom Sadu temperatura vode 16 stepeni, vazduha maksimalna 25,9, minimalna 12,8, srednja 19,5, u 7 časova 13 stepeni, padavina u Novom Sadu 39,3 mm. U Zemunu temperatura vode 16,8 stepeni, vazduha maksimalna 25,6, minimalna 16,1, srednja 21, u 7 časova 16 stepeni, padavina u Zemunu 0,1 mm. I na kraju ovog izveštaja evo i tendencija: Dunav u stagniranju i manjem opadanju, Drava u opadanju, Tisa u stagniranju, Sava u porastu, Drina u manjem porastu, a Velika Morava u fazi opadanja.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Give me the green light. Give me different, then I'll make it so. You'll be my only true lover. No competition, no other. Maybe it's just the thrill of the chase, but I've got a feeling I'm winning this race. Baby, I'm getting much closer. I just need permission, so.
Lame nigga factory. She said, what kind of girl do you think that I are? The kind that you meet in a bar. You think you can get whatever you want, cause you're some kind of star. No, I'm a comet, I just want you, woman. Hey, if I were you, it would be me that I go home with. Three, the one and only. One thing you ain't considered. I heard you when you told your girl, ooh, we can get it. Admit it, you did it. Let's hop a cab and split it. I'm kidding, we both going to where you living. I got you giggling like a piglet. Oh, that's the ticket. I hope you're more like Anita Baker than Robin Givens. No, I don't know that lady, so let me quit it. I'm just style freeing, freestyling, which I seldom do. This is what I'm telling you.
Časova 20 minuta otvaramo treći sat današnjeg magazina. I to ga otvaramo tako što postavljamo pitanje šta se zapravo dešava u Skupštini Crne Gore, gde je za danas bila zakazana sednica na kojoj su poslanici trebali da se odrede prema predlogu predsednika države Mila Đukanovića za skraćenje mandata parlamenta. Umeđu vremenu iz Podgorice stižu informacije da je dovedeno u pitanje održavanje ove sednice. O tome, ali i o mnogim drugim pitanjima, razgovaram sa novinarom, crnogorskim novinarom Nikolom Markovićem. Dobar dan, kolega.
Dobar dan, Jelena, i puno pozdrava za vas i vaše slušalce.
Da li je vama išta jasnije, možete li nam objasniti šta će se danas desiti u Skupštini Crne Gore?
Ono što sam siguran, a to je da Skupština Crne Gore neće izglasati skraćenje mandata, odnosno odlazak na nove vanredne parlamentarne izbore, što je tražio predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Kako će se to tehnički odraditi? Da li će poslanici glasati protiv? Ili prosto neće biti kvoruma za izglasavanje dnevnog reda? Stvar je tehnike. Suštinski, ubijeđen sam, a to smo mogli i čuti kroz najave lidera parlamentarne većine od 30. augusta, da sigurno neće glasati za skraćenje mandata Crnogorskoj skupštini.
Ta ista većina je također to istoj skupštini uputila 41 potpis sa predlogom da se izglasa poverenje, nepoverenje predsjedniku države, koga optužuju da je kršio Ustav. Šta je sudbina te inicijative?
Pa ja vjerujem da će ta inicijativa da se i formalizuje, da će biti pokrenuta. Ja vjerujem da će poslanici izglasati nepovjerenje, odnosno izglasati da je predsjednik Crne Gore prekršio Ustav, ali moram da kažem da u formalno-pravnom smislu to ne znači ništa. Jer ovdje se ipak radi o više političkim nego pravnim stvarima i ovdje je u pitanju igra moći. Sa jedne strane Đukanovića, a sa druge strane novo formirane parlamentarne većine od 30. augusta 2020.
Ili ako smem ja da dodam obnovljene većine, pošto ste umeđu vremenu imali neku drugu kompoziciju vlasti.
Tako je.
Kako će se ovo raspetljavati ukoliko Ustavni sud ne radi u punom sastavu?
Upravo to je ključni problem, što Ustavni sud od 7 sudija, sada imamo samo 3 sudija koji su u mandatu, Ustavni sud nema ni kvorum za zasjedanje, kamoli za odlučivanje. I vrlo je neizvjesno prognozirati šta će se desiti, jer vi u Skupštini možete da izglasate bilo koju odluku, ali ona ne znači ništa ako ne možete da je izvršite. Evo uzmimo na primjer da ova većina donese odluku da je Đukanović prekršio Ustav i pod navodnicima ga smijeni, oni to ne mogu da izvrše. Sa druge strane, Đukanović najavljuje da će raspustiti parlament. I on može da donese odluku, ali on to ne može da izvrši. Tako da je veliko, veliko pitanje šta će se desiti, ali kako god bilo, Crna Gora tome u sve dublju političku i društvenu krizu.
A koliko to još može da traje? Ovo sad stvarno traje predugo. A koliko još može tako da traje ako se uzmu u obzir i svi izazovi sa kojima se suočavaju sve evropske zemlje, svi su u režimu priprema za neke štednje tokom zime, pomoći građanima, vi do duše imate tehničku vladu i Drita Nabazović i dalje premijer u tehničkom mandatu, ali do kad se može, ako me ne vara utisak, bežati od izbora?
Pa da vam kažem, ja mislim da će se mnogo toga odmrsiti, tako da kažem, nakon lokalnih izbora u Crnoj Gori koji su zakazani u Podgorici i još 13 opština koji se održaju 23. oktobra. Ja vjerujem da se čekaju rezultati tih izbora da bi se krenulo dalje. Jer ako na tim izborima, konkretno mislim prije svega na izbore u Podgorici, koja je glavni grad Crne Gore i ne samo to, ona je skoro polovinu biračkog tijela Crne Gore, ko osvoji Podgoricu u suštini ima dobre šanse da vlada i Crnom Gorom. Ako tu sadašnja obnovljena, kako ste vi rekli, a ja bih dodao i krhka većina, ostvari pobjedu i svrgne DPS sa vlasti u Podgoricu, onda vjerujem da će oni biti zainteresovani, da se na zamahu te eventualne ili potencijalne pobjede održe i vanredni parlamentarni izbori. Sa druge strane, ako pobjedi DPS, onda će biti komplikovano sve dok Ustavni sud ponovo ne bude radio u punom kapacitetu. Imate potpuno jednu političku šizofreniju u Crnoj Gori. Evo, juče je izglasan rebalans budžeta. Prvo, jako je neuobičajeno, da ne kažem neprimjereno, da vlada u tehničkom mandatu predlaže rebalans. A sa druge strane, imate stranke koje su glasale za pad vlade, a podržali su rebalans vlade za čiju su smjenu glasali. Ja mislim da će se sadašnja politička situacija u Crnoj Gori izučavati na nekim ozbiljnim univerzitetima i da će to biti jedan neobični doprinos političkoj teoriji.
Pa nije ni to malo tako mala zemlja da se uvrsti u političku teoriju, ali sad šalu na stranu, istovremeno posljednjih dana su bile i neka vrlo zanimljiva hapšenja po Podgorici. Kome šalje poruku tim hapšenjima?
Juče i danas bi trajala je akcija koju je po nalogu specijalnog tužilaštva odradila policija i Agencija za nacionalnu bezbjednost. Uhapšena su 2 crnogorska državljanina, od kojih je jedan dugogodišnji bio, da kažem, visoki funkcioner Ministarstva vanjskih poslova i još jedno lice, crnogorski državljanin čiji identitet se ne zna. Oni su uhapšeni pod sumnjom da su radili za rusku obaveštajnu službu već godinama i da su stvorili organizaciju od nekoliko desetina članova koja se bavila tim, jeli da kažem, špijunskim poslovima. Vidjet ćemo šta će se sve tu dogoditi, vidjet ćemo koliko u tome ima zaista ozbiljne akcije, koliko je sve to predizborno spinovanje.
A koliko je to opomena nekim učesnicima u političkom životu?
Može se i tako tumačiti. Ono što ja mogu sa strane da kažem, koja je moja analiza, ta akcija hapšenja u ovom trenutku ojačava pozicije Mile Đukanovića, ali i Dritana Abazovića kao lidera političkih struktura koje su za NATO, koje su izričito protiv izričito protiv Rusije u ovom sukobu koji se dešava u Ukrajini, tako da sad pitanje ko je generisao ili inspirisao tu akciju. Da li je to Abazović sa policijskim strukturama koje on kontroliše ili je to Đukanović sa strukturama AMB-a koje su i dalje bliske političkim shvatanjima Đukanovića.
I njemu srodnih, da. Dakle, da rezimiramo, vi očekujete da pravi zapravo raspad počne sa lokalnim izborima najavljenim za oktobar.
Sa okončanjem lokalnih izbora u Crnoj Gori, to je 14 opština, mnogo značajnih opština, to je i Podgorica, ali ne samo Podgorica, tu je i Pljevlja, tu je Bijelo Polje, tu je Bar, tu je Budva, dakle, osim Nikšića, izbori su u svim, da kažem, najznačajnijim i najvećim opštinama u Crnoj Gori. Tako da će se mnogo toga biti jasnije, više će se znati nakon tih izbora.
Najlepše vam hvala za ova razjašnjenja o političkom galimatijasu u Crnoj Gori, a naročito u Podgorici. Razgovarala sam sa novinarom Nikolom Kovačevićem. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora. Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Dobrodošli u našu 25. jubilarnu sezonu. Samo za vas na sceni Madlenijanuma, razigrano, veselo i raskošno. Premijera operete Parijski život, drame Gospođica Julija, Da krenemo iz početka, Pluća, Felix i Doris i obnova komedije Dolce Vita. Madlenijanum, mesto susretanja.
Novi koncert simfoničkog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić. Solista Roman Simović, violina. Program Barber Rimski-Korsakov. Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Ivana Jordan, novi muzički album Simfo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Eko. Sportski spomenar.
Imali smo jedan koš na Dudu i ulica je bila široka možda 3-4 metra. To je bilo za nas ubaciti odatle i to fudbalsku loptu. To je bio domaći zadatak, ali eto, to je sve tako krenulo.
Gost. Košarkaš Dušan Stevanović. Nedelja, 2. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Ko je kuda?
Nova sezona. Pirot i Piroćanci
istorija i duh grada.
Pirot kao jedno pogranično trgovačko vojno mesto egzistirao ovde još od antičkih vremena. Mislim da Piroćanci imaju jedan otvoreni duh i prema spolja i prema onome što su oni sami po svom nekom identitetu, s obzirom da su ga stvarali kroz te interakcije sa drugim kulturama.
Nedelja od 10:05, Radio Beograd 1, autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
...24 minuta do 13 časova, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, tog istog Radio Beograda koji kao jedna od 10 najstarijih radiostanica u Evropi slavi 98 godina postojanja. Ove godine rođendan obeležavamo pod sloganom Iz veka u veka. U našem studiju 6 u toku je svečanost na kojoj se uručuju priznanja Zlatni mikrofon, Počasni zlatni mikrofon i nagrada Neda De Polo, a na svečanosti u čuvenoj šestici je i naša Marina Bajić. Marina, slušamo te.
ako me slabije čujete, to je zbog muzike koja je upravo ovdje u studiju 6 izvodi je posljednji dobitni glasni mikrofon Radi Vojević. Ja ću se malo pomeriti. Dakle, u kultnom studiju 6 Radio Beograd proslavio svoj 98. rođendan koji pada na sutrašnji dan 1. oktobra i to smo uradili tradicionalnim uručivanjem zlatnih mikrofona. Priznanja koje prošle godine nisu bila zbog korone uručena, međutim evo ove godine najzaslužniji za trajanje radijskog programa dobili su ove nagrade i ove godine dva posebna priznanja zlatni mikrofon uručena su dugogodišnjem muzičkom uredniku Radetu Radivojeviću, kao što sam i rekla u najavi, i doktoru Srđi Jankoviću koji se često u vreme korone pojavljivao na našem programu i koji je autor na drugom programu Radio Beograda. Zlatni mikrofon dobila je i koleginica sa trećeg programa, muzička urednica Ivana Limarević, zatim kolega inženjer Dragan Miljković i evo, Jelo i ti jasno nadam se najponosnije na ovog dobitnika, to je naš kolega sa prvog programa, urednik i voditelj najslušanije emisije radijske, to su Novosti dana, Miroslav Vojvodić. Uručene su tradicionalno i studentske nagrade Neda de Polo za kreativni doprinos radio izrazu i ovu nagradu uručuje Radio Beograd 2 već 17 godina. Prva je pripala Davidu Lastanackoviću za radiofonsko ostvarenje Ekstaze, druga Ani Jovanović, a treća Luki Latinčiću. Domaći nove proslave, dakle naš 98. rođendan, je direktor Milan Nedić, koji je podsjetio da smo najstariji elektronski mediji na Balkanu, ali rekao i da smo se prilagodili savremenom dobu, odnosno internetu, da nismo izgubili na značaju, naprotiv, da imamo najbogatiju arhivu koja se digitalizuje, da povećamo predajnika, samim tim i slušanost, da spremamo mobilnu aplikaciju koja treba i mlađe slušalce da privuče i da spremamo peti tematski kanal koji će se zvati Jazzer, dakle slušati jazz muzika i to bi negdje do kraja godine trebalo već da se čuje. Dakle, Jelo, evo pozdrav iz studija 6, malo samo muzike, atmosfere. Dakle, ovo je kompozicija početnog dobitnika ove godine, kompozitora Radeta Radivojevića. Srećan nam rođendan.
Baš tako, srećan nam rođendan, najlepše hvala. Sa svečanosti povodom 98 godina Radio Beograda javila se Marina Bajić.
I was born.
Slušate prvi program Radio Beograda. Klub Radio Beograda bio je domaćin predstavljanja nove zbirke poezije Milice Jeftimijević-Lilić pod nazivom Moje najljubavnije. Knjiga, podeljena u tri ciklusa, predstavlja izbor od oko 100 pesama iz ljubavne poezije naše ugledne književnice, a detaljnije ćemo čuti od Aleksandre Vukadinović.
Pesničke zbirke Milice Jeftimijević-Lilić nastajale su krajem 20. i početkom 21. veka i pokazuju pesnikinju ekspresivnost i osoben lirski senzibilitet. Njen stil odlikuje bogatstvo refleksije i poigravanje rečima, što poeziji daje duh izrazite metafizičnosti. Da je reč o stvaralaštvu koja prevazilazi okvire nacionalne književnosti, govore brojne nagrade i priznanja iz svih krajeva sveta. Bronzani Orfej, srebrno pero koje leti, medaljon sa likom Nerona, Global Icon i mnoge druge nagrade. Milica Jeftimijević-Lilić svojim novim izborom ljubavne poezije Moje najljubavnije slavi ljubav kao iskonsku snagu. Iako naziv zbirke sadrži prisvojnu zamenicu Moje, koja sugeriše na lično ispovedno iskustvo, ali čitajući pesme prepoznajemo i kolektivno. Autorka Milica Jeftimijević-Lilić ističe da je u svakoj varijanti ljubavi bitno spoznati njenu suštinsko shvatanje.
Ja mislim da je mene ljubavna poezija sama pronašla, s tim što sam ja, čitajući celog života od detinjstva, od mladosti, ljubavnu poeziju velikih pesnika i klasika, nekako izgradila svoj neki pristup toj temi, i ono što ja nastojim jeste da u ljubavnu poeziju unesem taj refleksivni moment, da se uvek tu nekako produbi to viđenje ljubavi, bilo da se radi o odnosu muškarca i žene, bilo o ljubavi prema stvoritelju, o ljubavi prema životu. Dakle, uvek je jedna vrsta tumačenja ljubavi prisutna na jedan, kako bih rekla, diskurzivan, racionalan način. Imam pesmu po Epsteinu i tumačim šta je ljubav i tako dalje, dajem neko svoje viđenje. Za mene je ljubav jedna suština bitisanja. Ako čovjek nije pun ljubavi, on ne može da proživi sopstven život do kraja, ne može da da sve što može da da životu, a niti da uzme života. Tako da, eto, ljubavi, ja smo se nekako lepo našli, družimo se, imam pesmu koja se zove Ljubav je meni, u kojoj uključujem i istorijske momente, i sakralne, naprosto i božansko, i ljudsko, i erotsko, jedna cjelina, jedno cjelokupno i sveobuhvatno viđenje ljubavi.
Zbirka pesama Kodirano znanje obuhvata tri kruga pesama koje ocenjuju savremeni svijet i čovjekov unutrašnji odnos prema njemu.
Mnogo je tema i motiva i oni koje sam ranije koristila, pa se sada na jedan poseban, drugačiji, zreliji, ako tako mogu da kažem, način, ponovo javljaju u mojim pesmama. Kodirano znanje predstavlja jedan moj pogled na svet, na iskon, jer to kodirano znanje je zapravo ono iskonsko znanje koje čovjek nosi u sebi, da ga nije svestan. Zrelost, sazrevanje, učenje pomaže da se to produbi, da se prava suština tog iskonskog u čovjeku otkrije i da čovjek shvati zapravo zašto je rođen. To je neka moja vizija i neka definicija tog kodirnog znanja, ali knjiga sad ima i ljubavnih pesama, i ima i pesama koje se tiču istorijskih momenata i posvećena je određenim ličnostima, Jefimini, carici Milici, Teodori, majici cara Dušana i drugim ličnostima.
Kao neko ko je veliki deo svog profesionalnog i privatnog života proveo na Kosovu i Metohiji, Milica Jeftimijević-Lilić se u svojoj poeziji često vraća svom zavičaju kroz istoričnost i znamenite ličnosti.
Ja sam pasionirano pratila književnost Kosova i Metohije i dan danas to radim. Mnoge mlade pisce sam afirmisala ili sam tumačila stvaralaštvo potvrđenih pisaca sa Kosova i Metohije. To je dakle nešto što je sastavni deo mog života i mog bića. U knjizi Logosno preobilje sveta, koje je izbor iz književne kritike, također ima nekoliko pisaca koji su iz tog podneblja, i ja nastojim uvek da pokažem da književnost koja nastaje u manjim sredinama je nepravedno podcenjena i da zapravo ona samo nosi to regionalno obeležje sredine, a da je suštinski to jedna književnost respektabilna koja zaslužuje svaku pažnju.
Samo nekoliko naslova pesama ove autorke, Ljubav je u meni, Ugravirana svetlost, Vreme istine i Najtvrđa vera, ukazuju na zagonetan put ljubavi, ali pesnikinja svojom duboko ukorenjenom empatijom ne dozvoljava da negativne misli i pesimizam preplavi čitalačku publiku.
Ova pesma neće reći ne, ova pesma zna da kaže da. Ako da, kažem ja, znači da.
kraju sve. Reči više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne.
Deset minuta je do 13 časova i ovaj magazin na prvom, posljednje izdanje ove emisije u ovoj radnoj nedelji. Završit ćemo pregledom informacija iz sveta sporta. Željko Stefanović je sa mnom u studiju. Dobrodošao, Željko.
Zahvaljujem, Milena.
Šta si pripremio iz današnjih pregleda?
Prvo ću parafrazirati, odnosno pripričati ono što sam malo čas pročitao, to je izjava oca Rodžera Federera koji je rekao, bez obzira šta ko mislio, Novak nam je mnogo više jada naneo nego Nadal. I više ranjavao onda kada je bilo baš najbitnije, onda je bio bolji od Rodžera. I tako ulazimo u tenis. Najbolji srpski teniser i jedan od najvećih igrača svih vremena, Novak Đoković, u četvrtfinalu ATP turnira u Tel Avivu igra sa Kanađaninom Vasekom Pospišilom, jednim od doajena veterana ove igre. Meč Đoković i Pospišila zakazan je za 14 časova po srednjoevropskom vremenu. Što se tiče prvog meča gde je Đoković igrao protiv još jednog veterana, Pabla Anduhara, srpskom teniseru u drugom kolu bilo potrebno 86 minuta da pobedi Anduhara, a samo drugi gem drugog seta trajao je čitavih 22 minuta i u njemu je odigrano 30 poena. Tu je Novak pokazao da je i dalje mentalno stabilan, dakle, onakav je kakvim smo ga ostavili pre izvestog perioda. Inače, to je bio prvi Đokovićev meč u Izraelu još od 2006. godine, kada je predstavljao Srbiju u Davis Cupu i malo je reći da ga je publika u Izraelu dočekala sa izuzetnim simpatijama, da se raduje što je Novak tamo, a i on kao pravi šmeker došao u Izrael i rekao šalom Izrael i odmah stekao simpatije svih koji su ga dočekali. Što se tiče odbojke, naše su devojke zaista neprikosnovene, osim jednog teškog meča sa Bugarskom, koga su ipak rešile u svojoj korist sa 3-2, ali su se malo mučile, savladale su sigurnom igrom Nemačku i to maksimalnom pobedom. Dakle, bilo je 3-0 i to u prvom meču koji je igran u poljskom Lodžu. Podsjetit ću, pre toga su igrale u Arnhemu u Holandiji, pa su doputovali u Poljsku i sada imaju i dalje maksimalan učinak u grupi C planeta dok prvenstva u Poljskoj i Holandiji. Savladane su Nemice 25-23, 25-22 i 25-23, što bi se reklo bile po poenima gusto, ali su devojke bile prave u pravim trenucima. danas u 13 časova igraju protiv Kazahstana, koji je definitivno, bez obzira zašto kriti, outsider u meču sa našom reprezentacijom. U prva dva kola odigranog u Holandiji, Srbija je ubedljivo pobedila Kanadu sa 3-0, onda je usledio taj neizvestan meč protiv Bugarske, dobijen posle 5 setova, a našu ekipu sutra od 19 časova očekuje poslednji meč u grupi protiv odbojkašica Sjedinjene Američke Države. To su dve najneugodnije selekcije, Amerika i Brazil, devojke koje zaista ostavljaju sebe na parketu, ali nisu ni pobedive. Naše devojke su ih dobijele, ali će svakako to biti dobar susret. Dakle, danas u 13 časova sa Kazahstanom, a sutra igramo 19 časova sa SAD-om. Ženska rukometna reprezentacija Srbije uspešno je startovala na trofeju Karpata u Bistrici pobedom protiv Španije 30-28. Jelena Lavko bila je najefikasnija sa 9 golova, dok je Jelena Stiljković postigla 8. Srpkinje u drugom kolu igraju od 19 časova protiv domaćina Rumunije danas, a u subotu od 16:30 protiv Austrije. Ovaj turnir je priprema za predstojeće evropsko prvenstvo koje će biti odigrano od 4. do 20. novembra u Sloveniji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji, a naša reprezentacija će za početak igrati u Celju u Sloveniji. Danas igra i prva utakmica 13. kola Superlige Srbije u fudbalu od 17:30. Evo, javljaju mi upravo iz Fudbalskog saveza, igraju Novi Pazar i Mladost iz Lučana. Potvrđeno je, igra se meč. Ostali mečevi sutra, prekosutra i u ponedeljak. Nova sezona u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi startuje danas, a titulu brani Crvena zvezda, koja je prošle sezone u finalu posle velike borbe bila bolja od Partizana sa 3-2 u pobedama. Treba napomenuti da je Raduljica pojačao Crvenu zvezdu i to je svakako hit ovog prelaznog roka, makar ruku na srce ne znamo u kakvoj je formi, dugo nije igrao, bio je u Kini 3 godine, potom u Koreji i stvarno ne znamo u kakvom je stanju, pokazat će i mečevi ABA lige. Prvo kolo će ABA lige otvoriti od 18 časova danas košarkaši Zadra, koji će na svom parketu u Jazinama igrati sa ekipom iz Crne Gore, Studentski centar Derbi. Eto, celog dana će biti sporta. Što se tiče Novaka, pratit ćemo ga kroz naš program, uključivaće se Dejan Nikolić kroz Dosta dana, a potom o svemu ovome malo detaljnije u Sportskom žurnalu. Napominjem da se danas okuplja, odnosno sutra, futsal reprezentacija Srbije, koja se sprema za svetsko prvenstvo u ovom lepom i atraktivnom sportu. Za rivale ima ekipe Norveške i Francuske. Sa Norveškom nikada nisu igrali naši reprezentativci i, kako nam je u razgovoru za Sportski žurnal selektor Dejan Majs rekao, nisu se ništa nešto posebno spremali, ali misle da su ipak favoriti u duelu sa skandinavskom ekipom. Francuska je poznata ekipa, doživjela je smenu generacija, ali našoj ekipi je potrebno da osvoji 6 bodova i da se plasira u dalju fazu takmičenja za svetsko prvenstvo, kome se još ne zna domaćin. Potencijalni domaćini su Sjedinjene Američke Države, Maroko, Irak i još neke zemlje. Samo znamo da neće biti u Evropi, što našim fudbalerima godi. 5 igrača neće biti na pripremama zbog povreda, ali su ostali spremni i daće sve od sebe da odbrane obraz Srbije i da se pokaže još jedno u pravom svetlu.
Najlepše ti hvala, Željko. Bio je to zaista iscrpan i bogat pregled vesti iz sporta. Ovim završavamo današnji magazin na prvom, a u ime ekipe koja je realizovala ovaj program od 10 časova, ja vam zahvaljujem na pažnji i želim prijetan dan. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Podsećam, sutra nam je 98. rođendan.
I am in love with you. heaven, there have been stars up in